čase, kdy mladí i staří jsou vzděláváni ve lži. A ten, který se odváží říkat pravdu, je nazýván šílencem či bláznem. Platón.
Recording in progress.
Znělka nám dozněla, teda špatně jsme tady měli, protože nemám 20 obrázek, ale to nevadí, ale Ivan Krajčírík už je nachystaný, já jej teď s celým studiem překliknu do vysílání. Ivan, je to tvoje, zdravím tě a můžem se na to vrhnout i na 20. pokračování.
Počujem, a ty si po tých správach, čo si tam musel 2 hodiny čítať, úplne zmetený, lebo ty si mal povedať Peter Luknar.
No ale Peťo není na hlavním, ty seš na hlavním. Ja mám dôkaz video.
No a neviem, že prečo to tak.
Ja taky nevím. Protože no, si asi nemluvil poslední, tak chlapci, vítejte.
Tak zdravia všetkým Slovákom, Čechom a všetkým Slovanom. A Martin, tebe do štúdia Kadaň a zároveň teda využijem to hneď z kraja, že privítam, ako si už teda naznačil, jeho výsosť Ivana Krajčíríka za Zlatú éru.
Zdravím všetkých poslucháčov aj sledovateľov dnešného vysielania. Som veľmi rád, že sa znova môžeme stretnúť a porozprávať o zaujímavých veciach, ktoré sme už avizovali. Dneska to bude, si myslím, že veľmi zaujímavé a výživné a dozviete sa niektoré informácie, ktoré ste určite nevedeli a v miernom šoku pôjdete potom v noci spať. Takže sa veľmi na to teším a som veľmi rád, že znovu môžem byť tu spolu s vami.
Takže a dáme si takisto spravodajstvo dneska, aj keď také skrátené, takže vítam jeho výsosť Norberta Oláha za TikTok, spravodajstvo v súvislostiach.
Taktiež všetkých zdravím a všetkým dobrý večer, všetkým poslucháčom, divákom, sledovateľom v štúdiu Kadaň. Súhlasím s Ivanom, máte sa na čo tešiť.
No tak máme dneska toho hodne veľa, takže najprv sa budeme venovať tej prvej československej konferencii v Brne, potom máme v ďalšej, tam si dáme nejakú pesničku krátku, potom sa budeme venovať druhej takej masívnej časti, jednak spravodajstvu, z ktorého premostíme do tých udalostí, ktoré sa vlastne melú v celom svete. A teda venovali sme sa veľakrát vo vysielaní Sovietskému zväzu, obnoveniu Sovietskeho zväzu alebo tomu našemu priestranstvu tu okolo. Ale tentokrát preplávame cez Atlantik alebo sa presunieme cez Beringovú úžinu a budeme sa trošku venovať Spojeným štátom a rôznym konfiguráciám republiky alebo korporácie Spojené štáty. Takže na úvod, ako obyčajne, začnem vyhlásením. Názory vyjadrené v tejto relácii a všetky názory vyjadrené na informačnom zdroji Nový vek sú hodnotové úvahy a ich cieľom nie je podnecovanie nenávisti alebo nepriateľstva a tiež nie sú zamerané na ponižovanie dôstojnosti človeka alebo skupiny osôb na základe pohlavia, rasy, národnosti, jazyka, pôvodu, postoja k náboženstvu, nespôsobilosti a príslušnosti k akejkoľvek sociálnej skupine. Účelom názorov vyjadrených v tomto vysielaní nie je niekoho diskriminovať, urážať alebo zastrašovať. Moderátor a jeho hostia vyjadrujú svoj názor v súlade so zásadami slobody prejavu, vyjadrenými v článku 10 Európskeho dohovoru o ľudských právach a absolútne nikoho k ničomu nevyzývajú. A vždy, ako obyčajne dodám, že naopak, naozaj buďte v pohode, Slovania prevzali finančný systém, sme už vlastne spustili všetko, čo sa spustiť dá, sme pripravení na všetko, takže buďte v pohode, v kľude, práve pridávajte svoju kľudnú mysel, svoj vnútorný pokoj na to, aby už očistené, oslobodené priestranstvo, ktoré na to úžasne reaguje, tak aby ste to podporili celé, aby tie zmeny proste vo všetkých tých srdciach všetkých ľudí po celom svete, aby sa to rozosievalo o to rýchlejšie. No a tak, ako som povedal v rámci toho dnešného vysielania 20., tak sa budeme venovať na úvode vlastne prvej československej rodovej konferencii, ktorá sa uskutoční 20.9.2025, to znamená, včera to bolo vlastne ako sobota o 2 týždne a bude to teda v Brne, v Bobby centre, v Berlin Hall, ako to stihli premenovať túto naši anglosaskí bratia, takže v berlínskej sále. Veľmi sa na to všetci tešíme a ja by som teda, ak dovolíte na úvod, chcel trošku pouvažovať o tom celom, o tej celej konferencii, pretože ja to vidím tak, ak môžem teda začať, že je to v podstate také jednak završenie všetkých tých snách, 1, 2, 3, 4, 5 až 12 ročných podľa toho, kto kedy sa zapojil. A ako príspevok k tomu všetkému a k tomu úspešnému štartu, ktorý vlastne odštartovala Národná banka SPDR 28. na 5. výročie založenia SPDR, včítanie teda spustenia systémov, ktoré sa ešte testujú a včítanie vyemitovania zlatým súvahovým bankovým pokladom krytú menu, čiže zlatú korunu roda. No a toto všetko vlastne bude 29., čiže presne o mesiac od toho 5. výročia bude akoby štart do prvej československej rodovej konferencie, kde podľa môjho názoru z niekoľkých dôvodov, ktoré spomeniem, nemôžete chýbať. Neviem, či si to uvedomujete, ale píšu sa nové dejiny. A nové dejiny sa píšu zo Slovenska a z Čiech, čiže z toho priestranstva Československa. Takže keď v budúcnosti budú vaše deti, aj tí, ktorí ešte nie sú tak vedomí, alebo ešte si vlastne sa im to nepospájalo v hlavách, o čo vlastne ide, prípadne vaše vnúčatá v budúcnosti, keď sa vás opýtajú, že dedo, babka, táto, mamka, kde ste boli, keď sa štartoval nový spoločenský systém, celý nový globálny finančný systém, keď sa štartovala Národná banka SPDR, keď sa štartovala nová zlatom krytá mena, keď vlastne sme na prahu tej zlatej éry, ktorá sa začala novým galaktickým rokom, ktorý vlastne sa začal 26.7. tohto roku, takže krásne po mesiaci nám to odsýpa a tie udalosti idú veľmi rýchlo. A dokonca dnes vysielame v taký dátum, kedy teraz niekedy už vrcholilo zatmenie mesiaca alebo tzv. Červený spln, takže všetko hrá do toho priestranstva, všetko sa prikláňa do tej zlatej éry, ktorá nás čaká. To znamená, že tí, ktorí ste za mňa, tí, ktorí ste ešte nerozhodnutí, alebo teda uvažujete, alebo pokiaľ ste neurobili takéto rozhodnutie, ako ja som urobil svojho času dozadu, že som si stanovil prioritu číslo 1, pretože sa tu jedná po miliónoch rokov, je prechod ľudstva do zlatej éry. A je tu prechod, ktorý je trvalý, to znamená, že už bude nevratný. Čiže tá hra bohov, keď to tak mysticky povieme, skončila a my už ideme do úplne novej, tej zlatej, tvorivej éry ľudstva so všetkým, čo k tomu patrí. Takže nebyť pritom na tej prvej konferencii rodov slovenských a českých, a samozrejme, že tam budú rody ešte aj, čo máme informáciu, tak tam budú aj zo Srbska, budú tam aj z Rakúska, pokiaľ viem, asi aj z Maďarska, a neviem všetky teda tieto okolité krajiny, tak neviem, že, či si to viete predstaviť, že tam nebudete. Čiže voľné miesta nejaké ešte sú, tak byť pritom je podľa mňa nezabudnutelná vec, takže zvážte to. Keď máte nejaké naozaj nevyhnutné záležitosti, tak ich odložte, lebo nič není tak dôležité podľa mňa ako táto udalosť. A ja prenechám ešte slovo, Ivan, tebe, aby som nevypálil všetky tie náboje, lebo máme veľa prekvapení, ktoré sa týkajú tejto prvej Československej rodovej konferencie. Tak ako to vidíš ty?
Takže prvá Československá rodová konferencia, ktorá bude vlastne 20. septembra 2025 je naozaj výnimočná udalosť. Toto môžete vidieť, takéto nádherné logo, ktoré nás bude vlastne celou konferenciou sprevádzať. A ja by som bol veľmi rád, že keby som vám trošku porozprával, že ako to celé vzniklo. Ono nič nevzniká úplne náhodou. Tak by som to povedal, že úplne náhodou nevzniká. A po táborovom stretnutí, keď sme boli v tábore, ak sa pamätáte, neviem, či si tam boli obidvaja, ale asi ty, Peťo, si tam bol však. Sme tam boli na tomto stretnutí. Tak potom prišla jednoducho taká myšlienka, že urobi takúto veľkú konferenciu. Ja som za to veľmi vďačný Jaroslavovi Hudačkovi, ktorý je koordinátor v Českej republike, že to začal celé organizovať. On to chcel trošku skôr, ale nie tak intuitívne sme hovorili, že asi ten september by bol asi lepší, keby sme sa stretli, tak Československo prejdú určité udalosti, určité veci, ale nevedeli sme, že tie udalosti budú až tak obrovské, áno. Pretože naozaj v tom júli, jún, júl, august sa toho udialo naozaj veľmi veľa, o čom si aj dneska budeme o niektorých udalostiach dneska rozprávať. A práve toho 20. septembra, ako september, vyšla táto naša udalosť, a to sa nám nedieje, sa nám nič náhodne, jednoducho vyšla na taký dátum, že tam bude ohlásená jedna veľmi obrovská vec. A tá obrovská vec zmení celý finančný systém. Pretože my sme vysielame, Zlatá éra zverejňuje články na Telegrame, zverejnili sme obrovské množstvo filmov, teraz ich asi 300. Chcem povedať, že čaká nás teraz 4. výročie Zlaté éry. Neviem, či si to uvedomujete. Ja si myslím, že 14. septembra máme 4. výročie Zlatej éry. A ako som ju založil a odvysielali sme tam prvý film. A dá sa povedať, že tak trošku v tomto čase, teraz toho 20. bude táto konferencia. A naozaj sa, keď sa to o tom rozmýšľalo, vôbec sa nepredpokladalo. A je super, že sa zajednala taká nádherná, krásna sála, v ktorej budeme, pretože bude to mať naozaj oslavný charakter. Pretože jednak Zlatá éra 4 roky, ale 5 rokov Slovenského podielového družstva ROD, čo sme vlastne, kde tá cesta bola nejaká prejdená, a toto je ten cieľ, kedy sa dostaneme k informáciám, pretože ten finančný systém ako taký sa naozaj dostal do fázy, ktorá by som povedal, že prevratná. Pretože to, čo sa bude diať na najbližší rok a pol, zmení úplne, ale že úplne celý svet. A dá sa povedať, že práve táto udalosť toho 20. septembra a určité veci, ktoré tam budú vyhlásené, odštartuje všetky následné veci, ktoré sa budú diať. A toto je na tej udalosti výnimočné a presne ako si povedal, že jednoducho raz budete rozprávať svojim vnúčatám, že čo sa stalo 20. septembra, pretože myslím si, že ten dátum vojde normálne, sa bude v dejepise, sa budú ľudia učiť, teda deti sa budú učiť. A vy budete môcť povedať, že áno, že tam som bol, tam som bol. Tam som sa toho zúčastnil, tam som sedel a budete ukazovať fotky, ja som tam naozaj bol pritom. A jednoducho celá tá konferencia je koncipovaná takým spôsobom, že tam prídu najvyšší predstavitelia, dá sa povedať, všetkých dôležitých inštitúcií. Budeme mať aj nejaké prenosy, online prenosy. To znamená, že bude to naozaj plnohodnotne informačne nabité, ale nie len informačne, ale bude tam aj nejaký kultúrny program. Bude to proste naozajstná konferencia, ako má vyzerať, a bude to jednoducho deň, na ktorý nikdy nezabudnete. Pretože dá sa povedať, že po tomto, ako bude niečo vyhlásené, veľmi, veľmi silné informácie to budú, tak začne celý systém, aj keď celý finančný systém už dostal príkazy na absolútne, by som povedal, vypnutie fiatného finančného systému a všetkých vecí, tak fakticky tá jeseň roku 2025 nás čaká, by som povedal, tak pôjdeme veľmi z kopca. Pretože sa začne lavina bankrotov, systémových bank, zatváranie pobočiek, masívne oneskorenia transakcií. A jednoducho čaká nás, by som povedal, do Vianoc také veľmi zvláštne obdobie, pretože ten finančný systém už nemá energiu, nemá už vôbec nič, naozaj prestávajú fungovať transakcie, o čom si povieme niečo aj v našom spravodajstve. A zima roku 2025-2026 už sa bude niesť, ten prelom tých rokov sa má niesť v absolútnom kolapse fiatného modelu, a kde prvé krajiny začnú prechádzať na vyrovnanie a začnú prechádzať na nový finančný systém, ktorý ide na základe meny, ktorá je RA M0 M1 XAU, čo je systémové bankové zlato. A fakticky jar 26 a celý budúci rok bude sa niesť v duchu, že bude oficiálne oznámenie o vytvorení nového finančného systému, ktorý je krytý práve týmto systémovým bankovým zlatom. To znamená, že táto udalosť fakticky odštartuje, vyhlásenie, bude veľa správ, potom pôjde na Telegrame Zlatej éry. To znamená, že určite sa prihláste na Telegram Zlatej éry, nájdete si nás proste Zlatá éra, ak ste tu niekto nový a nás počúvate. Takže tam si nás nájdete, alebo na Facebooku nás nájdete. Facebook je, teraz nám Facebook pustil príspevky, chcem povedať, nám tak uvoľnil, lebo sú tam určité algoritmy, ktoré nás obmedzovali, a teraz nám, myslím si, že dva príspevky tak viacej pustili, tak sa nám prihlásilo za veľmi krátky čas veľmi veľa ľudí. Tu je vidieť, že tieto sociálne siete obmedzujú vôbec publikovanie rôznych vecí, pokiaľ ich nenakrmíte nejakými peniazmi. Všetko je tu fakticky o peniazoch. To znamená, že toto som chcel povedať k tomu. Naozaj je tu posledný týždeň na to, aby ste sa prihlásili. Pretože je to urobené tak, že naozaj to tam bude to taký večer hojnosti všetkého, a budeme tam môcť byť až do 12. v noci v tých priestoroch, keď sa už konferencia skončí, čo je naplánované niekedy na 8. hodinu. Potom tam bude veľmi slávnostná večera. A po tejto slávnostnej večeri sú nám dispozícii všetky priestory, kde sa ľudia môžu medzi sebou rozprávať. Môžeme vám povedať ešte aj ďalšie a ďalšie veci. To znamená, že bude to aj o takom spojení, o priateľstve obidvoch národov, pretože sme, ako dneska sa porozprávame o pár veciach a dozviete sa, prečo sme vlastne boli rozdelení, z akého dôvodu, prečo sa to tak udialo, prečo Československo bolo, dá sa povedať, že no, násilu rozdelené vďaka určitým titulom. Takže o tom sa budeme baviť trošku neskôr. To znamená, že všetkých vás pozývam do piatku budúceho týždňa, sa tam dá ešte prihlásiť. My zverejníme ešte počas tohto týždňa niekoľkokrát link, na ktorý sa dá prihlásiť. Je potrebné, aby sme tieto počty uzavreli a už potom ten posledný týždeň už nebude možné sa prihlasovať na túto konferenciu. Preto vás všetkých vyzývam, alebo všetci, ak chcete byť pri tom, tak jednoducho prídite.
Ja sa ťa ešte spýtam, kým dám slovo Norovi, že či nechceš prezradiť tých hlavných speakerov, alebo to si necháme teda až priamo na miesto?
Ja si osobne myslím, že by sme si to mali nechať tam na miesto, ale možno, že prislúbil, že príde aj generálny manažer banky hospitalierov. Takže prislúbil to, pretože banka hospitalierov naozaj sa posúva obrovskými krokmi dopredu. A tam sú není nejaké oficiálne informácie, pretože sa to neoznamuje. Jednoducho dopredu nikdy neoznamujeme ani čo robíme. Emil to už veľakrát vysvetloval, ale jednoducho v pozadí tam prebiehali obrovské práce v rôznych smeroch. Jeden smer je vlastne práca s tými systémovými vecami, pretože ako už generálny manažer banky hospitalierov prezradil aj predtým, tak jednoducho z celého sveta telefonujú a chcú sa napojiť na nový finančný systém. To znamená, že pretože tá energia je jedine tu v Bratislave, lebo tu je brat a jeho sláva. O tomto vlastne celé je. To znamená, že máme sa naozaj na čo tešiť, pretože nám prezradí kopec nových informácií. Si myslím, že jednoducho ak dorazí, pretože môže sa stať, že aj nejaká iná delegácia bude chcieť doraziť, ale zatiaľ je to takto naplánované, že príde. Myslím si, že sa budete môcť tešiť v rámci tejto fakt, že historickej udalosti. Verím, že sa s nami spoja Alexander. Takže máte sa naozaj na čo tešiť. A ako si poznamenal, bude to medzinárodné stretnutie, pretože tam budú ľudia aj z iných družstiev. To znamená, že vy si nemyslíte, že tie družstva sú iba tu na Slovensku, v Českej republike, ale oni sú všade. Je ich vyše 100. Už dneska tá infraštruktúra je obrovská. A dá sa povedať, že tých 5 rokov nám trvalo, aby sme vybudovali túto infraštruktúru. To bolo jednoducho treba. Ľudia si neuvedomujú, fakticky sa neustále pýtajú, prečo ste už nezačali, prečo ste nám už nedali peniaze, pretože ľudia vidia tu iba, že sú to nejaké peniaze, na ktoré čakáte, ale lenže toto je globálna záležitosť globálnych vecí. A môžem vám povedať, že za tých 5 rokov niekoľkokrát sme mali informáciu, že sa fakticky už začína, že je do toho začiatku možno 2 týždne, 3 týždne. Pretože títo paraziti sú neuveriteľní klamári. Keď boli dané vyhlásenia, boli poslané rôzne dokumenty, tak jednoducho oni sa chceli zachrániť niektorí, lenže oni jednoducho nemajú tú sílu prejsť cez tú energiu tej pravdy do tej novej zlatej éry. Viem o tom, že boli podpísané koľkokrát už aj s nimi nejaké dohody, že to proste urobia, niečo správia a jednoducho už sme boli takí nážavení, že sa niečo stane, ale zistili sme, že oni vedia iba klamať, že nič iné tu nie je, nedá sa s nimi nič robiť. Práve preto bolo rozhodnuté, že sa musí postaviť nová infraštruktúra toho, aby sa peniaze dopravili priamo k ľuďom. Oni sa musia dopraviť priamo k ľuďom. To znamená, tá infraštruktúra, a to si myslím, že sa urobilo v rekordnom čase. A teraz, čo sa pripravuje, pretože mal som tu aj takú návštevu teraz zo zahraničia, pripravujú sa veľké akcie v rámci celosvetovej, by som povedal, také propagácie celého tohto systému, pretože myslím si, že si ľudia veľmi môžu vážiť to, a teraz si tak na seba ako poviem, že vznikla nejaká zlatá éra, hej? Pretože dá sa povedať, že československý národ je najlepšie informovaný, čo sa týka finančného systému, nového finančného systému, čo sa týka informácií na základe medzinárodného práva, medzinárodného suverénneho práva. A naozaj sa tu nič nedieje náhodne, pretože aj tá akcia, ktorú sme robili Ja som zmena, že to vychádza od nás, táto Ja som zmena, všetkých tých 24 stretnutí. Ja keď som si to uvedomil, že koľko miest sme prešli a sme vlastne ľuďom vysvetľovali históriu finančného systému, aký je ten prechod, čo to vlastne znamená RA, M0, M1, XAU, hej, že ako funguje ten finančný systém, čo si ľudia fakticky vôbec neuvedomujú, pretože tu niektoré spoločenstvá a spolky, keďže vidia, čo robíme, tak chcú si vytvárať svoje vlastné meny, hej? Že teraz my si vytvoríme, my si to urobíme a my si to takto správame. Jednoducho svet tak nefunguje. Vy musíte mať práva tituly, pretože finančný systém to nie je, že vy si vytlačíte peniaze. Ja som zažil kopec stretnutí, kde ľudia prišli a myslia si, že založia nejaké pozemky tu a niečo a teraz si urobia banku a si jednoducho niečo vytlačia. Lenže bankový systém a finančný systém je jednoducho o energii. To nie sú peniaze. Jednoducho ľudia si myslia, že to sú iba peniaze, za ktoré vy si niečo kúpite a niekto si ich môže jednoducho vytlačiť. To je systémové bankové zlato, kde by som jednoducho vedel o tom povedať, že systémovým bankovým zlatom sa platí aj medzigalakticky. Nie, že sa platí iba tu na Zemi, že máte jednoducho tú energiu, ale jednoducho, keby sme zašli do nejakých tých sakrálnych vecí, tak jednotliví strážcovia určitých brán, kde sa tu obchodovalo s časom a priestorom, tak si nechávali platiť práve týmto systémovým bankovým zlatom. A to je práve tá energia, na základe ktorej žijeme. A vy na to musíte mať titul a práva, pretože keď ju nemáte, tak jednoducho to nemôžete vytvoriť. To sa jednoducho nedá iba tak, pretože je tu priestor, právny priestor, ktorý nejakým spôsobom funguje, suverénny právny priestor, ktorému väčšina ľudí tu nerozumie, väčšina analytikov, väčšina ľudí, ktorí sa snaží ako vysvetliť, čo sa tu deje fakticky v tom politickom priestore ako takom. To znamená, že sú to analytici, ktorí analyzujú geopolitické situácie a jednoducho nechápu, ako kto čo robí, akým spôsobom rozhoduje. A nevedia to preto, lebo chýbajú tu znalosti základných vecí. A tá znalosť základnej veci je aj to, že akým spôsobom funguje finančný systém. To znamená, že ten finančný systém to nie sú iba, by som povedal, že banky a vy si pôjdete do bankomatu vybrať peniaze. To vie väčšina ľudí, že to tak je. To znamená, že keď sa niekoho opýtate, čo je to finančný systém. Pre mňa, jednoduchého človeka, čo je dôležité? Že idem a vytiahnem si z bankomatu alebo idem a kúpim si chlieb. Áno, a viem, že za to si môžem kúpiť chlieb. Neviem, ako to funguje tam v pozadí a jednoducho tieto hry. Ale niektoré skupiny ľudia sa snažia tu proste niečo urobiť miesto toho, aby sa zamysleli. Zamysleli sa nad určitými rezolúciami, informáciami, dobre ich prečítali. A tu sa vlastne deje taká vec, že oni nevedia prejsť cez tú energiu a nevedia tie rezolúcie ani prečítať. A toto sa deje vlastne aj týmto parazitom, ktorí manažovali tento finančný systém, že oni dokonca tie rezolúcie nevedia ani čítať. A práve preto týchto 5 rokov, ktorý sme prešli, a ja si myslím, že to je rekordný čas, pretože dá sa povedať, že všetko sa deje na základe nejakých proroctiev. Ako sme si hovorili aj v prednáške, aj vo všetkých veciach, aj proroctva musíte vyplniť. A mňa v poslednom čase dosť zarazila jednoducho taká vec, že čo čítam na sociálnych sieťach, ja proste, čo sa týka sociálnych sietí, už ani nechcem jednoducho reagovať, ale šíria sa jednoducho propagandistické veci a propagandistické reči. A tie propagandistické reči sú typu gesara, nesara a nejaké veci a všetci sa tu tešia, ako tu niekto niečo vyhlási a Česká republika už podpísala gesaru a všetci sa môžete tešiť a najviac ma teraz som zase videl obrázky s pukancami. Hej, to znamená, že dáte si pukance, sadnite si pred televízor a niekto príde a on to za vás urobí. No, takže vec je taká, že toto je fakticky to, čo každý chce, aby to za nás urobili. Ale my sme pochopili, čo treba urobiť a za tých 5 rokov sme vlastne pomohli čo najviac vybudovať tú infraštruktúru. To znamená, a organizovali sme ľudí, aby sa ľudia organizovali, aby sa ľudia spájali. Jasné, že sa tu vyjavujú rôzni ľudia, vyjavujú sa ľudia, ktorí majú rôzne ambície, niečo robiť, niečo riadiť, sú tu rôzne skupiny a práve na tom paraziti založili svoje informačné pole, ktoré tu je jednoducho dané, kde tieto jednotlivé skupiny chcú jednoducho niečo spraviť. Oni nevedia, ako to funguje. Asi myslím, že aj o tom sa dneska budeme baviť. Tak som sa asi niekde napojil, mám taký pocit v tomto momente. A išiel by som ešte asi 2 hodiny, ale práve preto som sa teraz badal, že asi som sa moc rozúfal 20 na 35, no pekne. Takže ja som iba o tomto chcel povedať, že to podujatie, ktoré jednoducho je veľmi, veľmi dôležité. Ja viem, že tie financie, tam je to trošku viac financií, ako býva vždy proste obvykle, ale jednoducho stále sme ešte v situácii, že musíme si sami pomôcť, a keď sme to chceli, aby to bolo také veľkolepé, aby ľudia boli spokojní a jednak tam budeme vyše 12 hodín, tak naozaj to tam bude veľmi štedre všetko. To znamená, že všetci ľudia budú veľmi, veľmi spokojní. Takže asi takto by som to nejako ukončil.
Tak budeme pokračovať s tými divákmi, ktorí prežili prvé údery sakrálnych informácií, ktoré si naložil pri tomto napojení.
To
je
niečo sakrálne, lebo mne to ani nepripadá, vieš?
Tak, no nepripadá, no. Dobre, tak Noro, poprosím teba, daj nejaký dobrý dôvod, prečo aj ty tam ideš, samozrejme.
No mne toho už veľa nezostalo, nakoľko všetko dôležité ste už povedali vy dvaja, ale ja by som napriek tomu sa trošku vlastne pozrel do blízkej minulosti, lebo pre mňa toto podujatie je završením jednej etapy a začiatkom druhej, ďalšej etapy, či takej fázy, ktorá nás čaká. A ako Ivan spomínal, keď sme teraz prechádzali cez to Slovensko a vy potom aj cez Českú republiku, tak sme videli ľudí, ktorí boli nadšení. Niektorí potrebovali dodať viacej informácií, ale vystali aj také dotazy, že ako sa môžem zapojiť. Hej? Čiže ten záujem vzrástol. Čiže ako spomínal Ivan, našou úlohou v tejto fáze bolo vytvoriť štruktúry, prepojenia, systémy, a v tej ďalšej fáze bude niečo, kvôli čomu by ste nemali chýbať 20. septembra. Práve tam sa to dozviete. Takže ja by som to ďalej z mojej strany nenaťahoval, nakoľko sme pokročili aj s časom. Ešte raz oficiálne vyzývam všetkých, ktorí sa ešte neprihlásili. Urobte to čím skôr, pretože ten počet miest je obmedzený a každým dňom je stále nižší a nižší.
Ja mám pocit, že tam asi iba 30 miest je už voľných.
Urobte správne rozhodnutie pre vás.
Dobre, tak ďakujem pekne za vaše vstupy a teraz teda dáme si tú jednu pesničku. Martin, poprosím ťa, aby sme oddelili teda túto časť a potom tam tie ďalšie husté témy. Tak pusti nám, prosím ťa, tú číslo 1.
Vičkej. Číslo 1 je Gala, Freedom from Desire.
Áno.
Dobře. Tu znám.
Super. Tak to je aj s textom na zamyslenie, keď ideme do Ameriky, tak po anglicky ideme dnes. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. My lover's got no power, he's got his strong beliefs. My lover's got no fame, he's got his strong beliefs. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. One more and more people just want more and more freedom and love. What he's looking for? One more and more people just want more and more freedom and love. What he's looking for? Freed from desire, mind and senses purified. Freed from desire, mind and senses purified. Freed from desire, mind and senses purified. Freed from desire. Na 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 na.
Money, he's got his strong beliefs. One more and more people
Nuž, píseň dozněla, zatančili jsme si, že ano, někteří, takže můžeme pokračovat.
No tak já vás zdravím všetkých do naší druhé části. Já verím, že bylo na obraze aj vidět, protože tam ta pesnička mala nějaký text a tam byl pěkně aj vypísaný, tak snad to všetko zbehlo jako treba. No tak pojďme teraz do té druhé části, v ktorej začneme s pravodajstvom TikTok, takže vieme, že čo sa nám všetko deje tuto aj na slovenskej politickej scéne, keď to sledujete, tak proste to je guláš, to je neskutočné už, ak je to všetko rozsypané, je to tak viditeľné, hlavne keď človek vie trochu informácie z toho zákulisia. A to isté vlastne sa deje na tej európskej scéne, prípadne na tej celosvetovej. Tak skús, Noro, teda začať tú prvú správu, že aby sme sa odpichli do tých ďalších tém.
Ako si správne poznamenal, je guláš na tej politickej scéne, ale ešte väčší guláš je v tej ekonomickej sfére. Samozrejme má to aj priamy súvis, či jedno s druhým. A tým úplne, tou úplne čerstvou správou je to, že zajtra v pondelok vlastne môže euro významne oslabiť a dokonca to môže znamenať z určitého pohľadu aj jeho pád. Čiže môže to vyvolať veľký, veľký chaos, to, čo zajtra sa udeje. Zajtra 8. septembra čaká Francúzsko rozhodujúce hlasovanie o dôvere premiérovi Francúzovi Bayrouovi. Ak jeho vláda padne, tak to môže vyvolať, ako som už spomínal, politický chaos a môže to oslabiť dôveru v euro. Tým, že Francúzsko je druhou najväčšou ekonomikou eurozóny, tak každý si vie dať do súvisu, čo by toto znamenalo pre zvyšok Európskej únie a hospodárstvo Európskej únie. Kritici zároveň ale poukazujú, že napriek tomu, že Francúzsko je jedným z najväčších podporovateľov tej skupine tzv. Ochotných, ktorí podporujú Kyjev všemožným spôsobom, tak táto pomoc samozrejme len ťahá Európu ešte hlbšie a hlbšie do priepasti. Tá globálna hospodárska kríza spôsobila vážne sociálne, politické a ekonomické dôsledky a dlhový systém, dlhový finančný systém, ktorý je postavený na fiat, na tých prázdnych menách, ten melie z posledného a najväčší ekonomický krach v novodobej histórii ľudstva môže byť už zajtra, môže začať už zajtra. Avšak hlavný regulátor globálneho finančného systému má na túto situáciu, takúto situáciu riešenie. Vyvinul totiž to na prekonanie finančnej a hospodárskej krízy finančný systém, ktorý nie je dlhový, naopak, je krytý systémovým bankovým súvahovým zlatom SAU. Je už dlho iba jediná cesta von a to je zlatý štandard a program Sunrise. Kto nevie, čo je program Sunrise, tak si ho môže, ale môže si o ňom prečítať a môže si pozrieť, čo znamená na telegramovom kanáli Zlatá éra, kde nájde všetky tieto informácie. Ako Ivan spomínal, nastávajú obrovské výpadky vo svete aj technologických gigantov. Jeden z takých vlastne zaznamenal včera aj Microsoft, kedy výpadok Azure pre poškodenie podmorských káblov, čo je veľmi zaujímavé, pretože to nie je nejaká novinka. K takýmto situáciám dochádza už takmer pravidelne. Tak tento výpadok a poškodenie týchto káblov rozhádzal internet po celom svete. Milióny ľudí zostali bez spojenia a ukazuje sa, že moderný svet stojí na krehkej technologickej pozícii, nejakých mliežkách. Stačí jedna jediná porucha takéhoto gigantu a digitálna civilizácia môže padnúť ako domino. Microsoft to je len špička tohto ľadovca. Je veľmi zaujímavé, že svet je pod kontrolou technológií. Jeden výpadok a všetko padá. Vystáva otázka, kto vlastne tieto technológie ovláda v skutočnosti a dajú sa kedykoľvek vypnúť? Ak áno, tak ktoré tu zostanú, keď sa vypnú a ktoré, keď sa vypnú, budú fungovať?
To som ti chcel povedať, ale že ja som počul, že Microsoft, on sa dá reštartovať. Že keď ti nejde, tak ty keď ho reštartuješ, tak akože ti potom pôjde.
Dokonca pravidelne to treba robiť.
No a keď to pravidelne nerobíš, tak jednoducho ti to nefunguje. To Microsoft má takéto veci vymoženosti. No sorry, ja
Tak
som tak sa do
uvidím.
toho
Áno.
vstúpil, lebo ono to začalo byť také vážne, že keď sa niečo proste stane, tak sa nestane. Ale ja vám teraz ma napadlo, že skúsim dať takú informáciu k týmto káblom a k týmto všetkým veciam, čo bude znova taká veľmi zaujímavá. A ja vám položím a všetkým takú jednu otázku. A myslíte si, u nás vo filmoch sa hovorí, že Hra bohov trvá 1,5, trvala, lebo už skončila, trvala 1,5 miliardy rokov. 1,5 miliardy rokov. Hej. A niektorí nám hovoria, že my sme zo stromov zliezli ešte neviem pred koľkými 1000 rokom alebo kedy. A ja sa vás iba tak opýtam. Vy si naozaj myslíte, že my sme tu najvyspelejšia civilizácia na tejto zemi, ktorá kedy žila? Že tu máme nejaký podvodný kábel, ktorý keď preseknete, tak vám niečo nepôjde? Alebo vám niečo nebude fungovať? Treba sa nad týmto zamysleť. Pretože ja si myslím, že tu existovali o mnoho vyspelejšie civilizácie, ktoré tu dali veľa o mnoho vyspelejších káblov. A funguje to tu trošku úplne inak, iným spôsobom. A ja vám ešte niečo prezradím. Keď pôjdete do starých videí Alexandra, tak Alexander spomínal, že tu existuje aj nejaký možno iný internet. Možno nejaké iné úplne veci. To znamená, že ja také, teraz som to tak záhadne vlastne povedal, ale naznačil som vlastne všetkým ľuďom, že tento svet nevyzerá tak, ako si vy myslíte. Tento svet vyzerá trošku inak a je aj iný, čo sa týka digitálnych vecí. Práve preto tá M0, proste tá energia toho M0, na základe nej fungujú aj počítače, aj všetko. A keď má niekto tú M0 pod kontrolou a vie proste kontrolovať veci, tak vy vlastne kontrolujete kompletne všetky systémy a všetky ostatné veci, ktoré potrebujete. Preto veľa ľudí sa pýta, a ako to chcete urobiť, ten finančný systém, keď oni majú ten internet, oni to robia, všetky tieto veci. No a títo oni, o ktorých stále rozprávame, tento aj hlboký štát, napríklad ho voláte, alebo sa volá v tých alternatívnych médiách, títo ľudia, ktorí sa snažia tu prevzať moc na celou zemou, ale už ho nikdy neprevezmú túto moc, na toto celou zemou, stále si myslíte, že však oni to všetko riadia. No neriadia, pretože všetko sa to už riadi niekde inde. A ako správne Noro vždy spomenie vo svojich príspevkoch, hovorí sa vlastne o tom, že M1 pripravila tento systém, urobila jednoducho tieto veci. A práve preto, že má na to práva a tituly, najvyššie tituly na tejto zemi, kde Alexander cár cárov, alebo by som povedal tvorca Ra, o ktorom som to prezradil vo filme, tak jednoducho to tu je celé pod kontrolou. Dobrý vstup?
Vynikajúci.
Tak som sa snažil, že proste im trošku naznačiť, že sú tu aj iné káble a že je tu aj iná sieť, taká neurónová sa volá tá sieť a táto neurónová sieť funguje na úplne iných veciach. A tu som chcel povedať, že sa veľmi teším, že vraj bude Lucy 2, takže tam asi bude veľa zaujímavých vecí zase prezradených, lebo tento Hollywood naozaj prezradil vo veľmi veľa filmoch, čo sa teraz tu deje vo svete aj u nás, čo sa deje. Takže tak...
Ja som si vravil pred našim vysielaním dnešným, že pokiaľ ľudia poberú aspoň tú myšlienku, že všetko je to úplne inak, takže to bude výborné, aspoň toľko.
Nie, chcem k tomuto povedať. Chcem tomuto povedať jednu vec. Situácia sa naozaj zmenila v priebehu leta, v priebehu júla a augusta. V našich dokumentoch, keď si prečítate rezolúcie, tak Alexander dáva na vedomosť, ty si čítal tie rezolúcie. A tam je napríklad, dajte na vedomosť flotile Ra. Potom je ešte jedna flotila, tá sa volá flotila Si, ktorí oni tu všetci operujú už teraz tuto na Zemi a čistia kompletne priestor. Vlastne dá sa povedať, že pomáhajú, sú spojení s M1-tkou, proste čistí sa tu na Zemi kompletne celý priestor od všetkého. A jeden z takých programov, ktorý tu bol jednoducho zadaný, je ten, že sa ľuďom otvára vedomie, viacej a viacej sa otvára vedomie a ľudia sú schopní viacej ako... ak sa to povie, neviem, po slovensky pojať, to je po česky asi však, ale však sme na českom slobodnom vysielači. viac vedia pochopiť tú pravdu. To znamená, že už je to jednoducho tak otvorené to priestranstvo, že ľudia už tú pravdu chápu. že nemajú s tým absolútne žiadny problém. To znamená, že my keď aj niečo povieme, tak im sa to niekde uloží, jednoducho niekde oni sa zobudia. Niektorí, ktorí sú úplne, úplne spiaci, tak tí to vypnú, tak tam bude proste, že toto je rozprávka. A tí ostatní sa prebudzajú. Ale tí, čo si to aj vypočujú, tak sa stane to, že oni keď sa potom ráno zobudia, tak im to viacej a viacej bude vŕtať hlave a pôjdu ďalej a ďalej a ďalej. Práve preto by som veľmi chcel, aby sme zverejňovali aj také sakrálnejšie informácie, ale by som povedal na dvoch úrovniach. Jedna úroveň je úroveň suverénneho práva a druhá úroveň je úroveň tá sakrálnych znalostí. Pretože sa to deje na dvoch veciach. A tu niekde dole je geopolitika, ktorú vysielajú všetci a ktorá vôbec, čo je vlastne, to je tá rozprávka, tak by som to povedal.
Hej, a mnohí naši bratia a sestry ešte v alternatíve vysielajú rôzne iné a odvádzajú ľudí vlastne z relatívne vedomých úplne opačným smerom a to je takisto vec, na ktorú by sme chceli upozorniť, hej, lebo
ďalej,
biele,
sa povedal,
biele klobúky čistia, Ivan, vieš? Biele klobúky
ale
čistia.
Biele
u nositeľov
je...
svetla to rôzne klobúky čistia priestor.
Áno, biele klobúky existujú, to zase majú pravdu. Ono to funguje tak, že napríklad aj Fulford, čo je vlastne agentom CIA, on je normálny, ako on je, to sú, keď niečo chceš ovplyvniť, tak daj ľuďom seriál. Dáš im seriál jednoducho. Oni určili jedného človeka a jednoducho uverejňujú určité informácie. A Fulford je toho najväčším príkladom, ako sa manipuluje s informačným priestranstvom, hlavne alternatívneho sveta. Pretože keď som sa na ňo pýtal aj Alexandra, raz sme mali proste taký rozhovor, tak som sa ho na ňo pýtal a on že hovorí, že no, že to je taký srandista, lebo že kde sa Alexander vo svete pohol, lebo on veľmi veľa cestoval na rôzne sakrálne miesta, kde otváral rôzne, teraz to poviem tak, sakrálnejšie, rôzne portály a rôzne veci. On chodil po celom svete, robil proste tieto artefakty, tak on hovoril, že on sa všade za ním niekde pohyboval. Že niekde išiel a vždy niečo nejako napísal. To znamená, že ono tie správy sú písané účelovo a dá sa to zistiť podľa toho, že už sa tam trošku začalo písať aj o M1, že kto bude M1, bude to asi niekto z Ázie a tak ďalej a tak ďalej. To znamená, že už sa to tam objavuje v tých správach. Ako náhle sa to objaví, ono je to v tom priestranstve a tí ľudia to začnú iným spôsobom chápať a úplne inde sa to odvedie tá informácia. Takže takto to celé funguje.
No a by som ešte k tomu dodal toľko, že tá geopolitika vlastne, to je ten Hollywood pre masy. Tam sa im ukazuje niečo, na čo majú mať pozornosť a musíme uznať, teda ja aspoň musím uznať, že to robia dosť dobre. Majú s tým dlhoročné, niekoľko desaťročné, možno aj storočné skúsenosti. Ale ako si správne spomínal, tá hypnoza, tá masová hypnoza, ktorú tu v posledných 3-4 rokoch sa snažili vlastne ňou sa snažili ešte keby, ako keby uzavrieť ten priestor a tých ľudí uzavrieť do toho priestoru, tak ten už nefunguje. Stále viac a viac ľudí je prebudených a stále viac a viac ľudí vlastne nepodlieha týmto manipuláciám. A tým, ja týmto vám manipuláciám hovorím, vrte ti psem. Videli ste podľa mňa tento film. Ak nie, tak si ho pozrite. Ja odporúčam ho každému, aby ste videli, ako sa vytvárajú manipulácie pre celosvetovo, pre masy.
Áno, ako poznamenal si to úplne perfektne. Ako ja ti môžem povedať, že ja to už ani nesledujem. Sledujem iba nejaké nadpisy alebo niektoré veci, ktoré si musíš pozrieť. Mám rád také, by som povedal, že krátke správy, lebo jednoducho, keď vieš na báze suverénneho práva, čo sa vlastne deje, tak jednoducho ťa to nezaujíma. Ty iba vidíš ten pohyb a potom to je priestor pre nejakých KSB, ktorí akože popisujú tieto pohyby. Ja som to veľakrát hovoril, veľa ľudí sa ma pýtalo, aký mám na to názor. Všetci sme prešli piakinom, však to je úplne jasné. Sem tam si aj teraz vypočujeme, že či sa niekam pohli alebo nepohli. Ale mne sa napríklad u nich páči jedna veľmi fakticky tá konceptuálna vec je v tom, že oni to majú fantasticky vypracované, akým spôsobom dávať informácie do informačného priestoru. To znamená, že akým spôsobom to dať, aby sa tá informácia nejakým spôsobom niekde dostala. A ja si myslím, že keby si všetci títo ľudia prečítali naše rezolúcie, pozreli si všetci filmy, tak by jednoducho iba nerozprávali, alebo fakticky nič nemajú, ale by prišli a povedali, ako vám môžeme pomôcť. A tá pomoc by bola jednoducho v tom, že by začali vypracovávať určité veci, akým spôsobom dávať informácie, aby sa konceptuálne dostali medzi ľudí takým spôsobom, aby začali zaberať. Toto je môj taký pohľad jednoducho na tieto veci.
Osobne som tiež vo viacerých týchto tzv. Konceptuálnych skupinách a musím konštatovať, že pokiaľ neprekonajú vlastné ego a nevystúpia z toho priestoru a naozaj, ako si povedal, nenačítajú si veci, tak to bude ešte chvíľu trvať. Ale určite by táto schopnosť, teda to informačné pole ovplyvniť, keby bola použitá a keby nám teraz tým vedeli pomôcť, bolo by to fajn.
Keď sme sa dotkli tejto otázky, chcem tomu ešte niečo povedať, lebo tých otázok na túto tému je na mňa veľmi veľa. Čo si o tom myslím a tak ďalej a tak ďalej. Čo sa týka koncepcie, ak sa to celé povie?
Sociálnej bezpečnosti.
Sociálnej bezpečnosti, lebo ja to väčšinou v rúštine viem, proste tieto názvy. Lebo veľmi veľa mladých ľudí a fantastických ľudí sa tým zaoberá a naozaj dobrých ľudí, lebo to sú fakticky, my sme všetci sme naši. Hej, len tam je naozaj to obrovské ego, ktoré ide v tom, že sa snažia presadiť si svoju pravdu. Myslia si, že na základe toho, že keď si prečítate všetky tie knižky, tak viete a ste schopní analyzovať a ste schopní takej analýzy, že jednoducho vždy všetko prekuknete. Ale to podľa môjho názoru není úplne tak, pretože aj tá KSB má svoje limity a je to iba popis, tohto systému, parazitického systému, ktorý tu jednoducho funguje. A jedným zo zakladateľov, myslím, že ten základ bol generál Pavlov, však správne hovorím.
Petr Pavol, no.
Hej, on má veľmi, veľmi dobré videá, pretože on odhalil veľmi veľa vecí, ako funguje v tom parazitickom systéme. To sú naozaj dobré veci. To si treba prečítať, to si treba pozrieť, aby ľudia vedeli, len došiel do nejakej hranice. A tá hranica bola taká, kedy požiadala aj Levašova o to, aby mu dodal ideológiu. Pretože tam chýba ideológia. Kde ho Levašova nahovárali, že choď a urob si svojím spôsobom svoju cirkev, urob si toto a všetko. No a jasné, že Levašov nesúhlasil, ako jeden z najvyšších hierarchov tu, ktorý jednoducho bol inkarnovaný pred touto všetkou šialenosťou, čo tu teraz zažívame tu na Zemi a pripravoval nám pôdu. Tak on v jednom svojom videu ako prezradil, keď generál Pavlov zomrel, alebo bol odstranený, že... Keď generál Petrov bol odstranený, tak viac menej povedal, že bol odstranený svetlými silami, pretože klamal. Takže vec je taká, že keď si pospájate všetky informácie, ja hovorím, že informácie je dobre proste príjmať, je tam veľa, veľmi veľa dobrých vecí, ale je treba začať konať. To znamená, že vy vytvárate tú činnosť. Nie iba diskutujete a sedíte niekde a diskutujete proste o tom. Pretože my vám tu o tom rozprávame, ale jednoducho robíme, spájame tých ľudí, spájame to a ľudia vytvárajú si tie svoje koncepcie, ako chcú žiť v tom živote a o tom je vlastne ten nový finančný systém.
Tak prejdeme ešte na tie ďalšie správy, čo tam máš, Noro.
No, ja som ako poslednú správu na dnes prichystal aj to, že medzi tie výpadky vlastne tie možno sledovať nielen u tých gigantov vo svete, u tých globálnych gigantov, ale dotýkajú sa aj gigantov u nás, aj keď sú to zahraniční giganti. Jedným takým z najčerstvejších výpadkov bol výpadok informačných systémov v jednej veľkej automobilke anglickej u nás v Nitre. A podľa informácií, ktoré som čítal, tak ten výpadok je dosť vážny. A pravdepodobne, ako sa to opisuje, tak budú mať dosť veľký problém všetky tieto výpadky zase obnoviť. Toto je vlastne aj dôkazom toho, že tie technológie, ktoré sú stále pre bežných ľudí takými akože fantastickými a ako keby až neuveriteľnými, oni veľmi napredujú, veľmi rýchlo. Avšak ako sa hovorí, že pýcha predchádza pád, tak to sú všetko temné technológie. No a podľa informácií, ktoré my máme, tak na tejto planete zostanú iba tie technológie, ktoré budú potrebné pre svetlé ľudstvo. Ostatné všetko zhorí. Takže teraz som trošku zase zatiaľ do toho sakrálu, ale ono ten sakrál tohto druhu, to máte ako s rezolúciami. Rezolúcie to sú vlastne budúce medzinárodné zákony, vesmírne, nie len pozemské, ale vesmírne, pre nás samozrejme pozemské, lebo my ich budeme aplikovať tu na Zemi. My sme sem aj preto prišli, aby to, čo sa rozhodlo niekde úplne inde, v inom priestore, aby sme to pretavili, materializovali tu na Zemi. Aby bola harmónia, aby bol súlad.
No a tak ako si začal teda tými správami ohľadom Francúzska a ohľadom možného ohrozenia eura, teda vyjadrením nedôvery francúzskej vláde zajtra, tak vlastne toto je v poradí už ďalšia krajina. Tá grécka kríza bola pomerne významná, sme sa skladali na to všetci. Taliansko takisto na tom nie je veľmi dobre, sú to všetko dlhy, ktoré sú viac ako 100% HDP krajín, 140 a viac, takže je to dosť už kritické, čiže prichádza na tie slova, ktoré tu stále opakujeme, že vlastne systémové peniaze sú vypnuté a že je tu nejaký dobeh tých fiatných prázdnych peňazí. A keď sa pozrieme na Francúzsko, Francúzsko malo tie vzťahy v zmysle týchto temných udalostí prepojené s tými Spojenými štátmi od samého začiatku, lebo sa postavilo na stranu vyhlásenia nezávislosti Spojených štátov proti Veľkej Británii a dokonca bojovalo po boku Spojených štátov v tej vojne o nezávislosť. To je na tom zaujímavé, že pokiaľ vyhlási nezávislosť, ja neviem, Donecká ľudová republika, tak to neexistuje, to nikto nebude akceptovať. A Spojené štáty ako vznikli? Vyhlásením nezávislosti, nič iné. No a odtiaľ sa ťahajú tie nitky, ktorým sa budeme aj venovať, hej, tým aj Napoleon Bonaparte a proste tieto súvislosti medzi Francúzskom a Spojenými štátmi, Veľkou Britániou a Spojenými štátmi, Nemeckou ríšou a Spojenými štátmi. Takže ja teraz tú pomyselnú loptičku hodím na ten stôl, Ivan, smerom na teba.
No, tak ti veľmi pekne ďakujem. Som veľmi rád, že si to takýmto spôsobom premostil úplne akože fantasticky. Ja by som chcel iba povedať jednu veľmi dôležitú vec, že jednoducho to, čo vidíme tu dole v tej geopolitickej rovine, kde čítate rôzne, ako by som to povedal, rôzne analýzy, podľa ktorých, že kto sa bude asi akým spôsobom rozhodovať, čo bude vlastne robiť a Trump urobí hento a Putin urobí hento. Vidím neustále fantastické obrázky Putina a pod nimi texty, ako má právo na to vyhubiť fašizmus na celej zemi, pretože Ruská federácia ako nástupca Sovietskeho zväzu má na takéto veci právo a uznal to, ja neviem, tajomník OSN a ja neviem, proste takéto veci, ktoré sa tam dejú, tak jednoducho to sú iba propagandistické reči a ja verím, že Slovania sa už zobudia konečne a pochopia, že sú to dve strany, ktoré sú vlastne tie isté strany. Oni sú vlastne spolu, oni sú dohodnutí a jediná bilancia ich dohody je to, že ja neviem, koľko už mŕtvych Slovanov a mladých ľudí, čo už môže byť aj vyše milióna, fakticky tie čísla ani nevieme. A počul som jedného takého Žida rozprávať o tom, že hovoril, že pokiaľ nedosiahnu určité číslo zabitých vojakov a proste týchto buď Ukrajincov alebo Rusov, tak sa vojna ani neskončí. Proste oni majú jednoducho svoj nejaký cieľ. No a vlastne táto vojna, ktorá tu, dá sa povedať, že vznikla, ktorá tu je na suverénnom území Sovietskeho zväzu, a o Sovietskom zväze sme veľa týchto vecí rozprávali, tak bola aj zámienkou na to, aby sa Donald Trump stretol s Vladimírom Putinom niekde na Aliaške a tam sme videli ďalšiu vlnu všelijakých informácií, prečo práve na Aliaške a proste išli sme, ako Putin vyhral a všetci sa tu začínajú tešiť. Putin vyhral alebo Trump prehral a Spojené štáty prehrali a Rusko zase vyhralo a to je jednoducho medveď, ktorý tu všetko prevalcuje. A jednoducho takéto informácie, neviem, ako to Noro, ty vidíš, ale ja to neustále proste čítam na tom internete, neviem, čo si ty o tom myslíš.
Ja hneď poviem, sa ešte vrátim k tomu, čo Peťo povedal veľmi správne, že všetky tieto dlhy si povedal. A práve s tým súvisela aj tá cesta Zlatej éry, to turné po Slovensku a po Českej republike, kedy jedným z tých hlavných posolstiev Ivana bolo okrem toho, že ľuďom ukázal vývoj finančného systému, tak jedným z tých hlavných posolstiev bolo, že prichádza zmena a zmena hlavne v tom, že končí jeden finančný systém, ktorý je dlhový a prichádza nový systém, ktorý je tvorivý. No práve o týchto dlhoch to je všetko, ako Ivan teraz mi prehodil loptičku, tak je to, bolo to a je to stále o peniazoch, je to o dlhoch. Takže tá Aliaška vôbec nebola náhoda. Ono bola veľmi dlho pripravovaná a veľmi pozorne a usilovne sa pripravovali práve na Aliašku. A prečo práve na Aliašku? Veľa ľudí si myslí, že to bola nejaká náhoda, hneď to začali spájať s nejakým predajom Aliašky Spojeným štátom, Ruskom. Pravda je, že trošku inde a málo ľudí si všimlo, aj keď to mali na očiach, že spolu s týmito dvomi lídrami tam boli aj osoby, ktoré veľa ľuďom boli neznáme do toho momentu. Tie osoby, Ivan, boli... Ako mali funkciu? Ako mali funkciu?
To sú jednoducho finančníci, ktorí mali za úlohu vlastne prehodnotiť a spoločne spolu rozprávať o tých trustových veciach, o ktorých sa vlastne nehovorí. Pretože to stretnutie malo dve úrovne informačné. Jedna informačná úroveň bola úroveň na základe suverénneho práva a trustov, kedy Spojené štáty americké ako firma, pretože sú firma, alebo sú Spojené štáty ako US, ako firma, normálna korporácia, a potom je USA ako republika. Ako republika. A viac menej a títo ľudia, ktorí tam jednoducho boli, tak jednoducho oni sedeli už ďaleko predtým a zúčtovali si tieto bilancie, ktoré tam boli a potrebovali jednoducho dospieť k určitým veciam, aby Spojené štáty americké, ktoré už fakticky dávno skrachovali, aby sa ešte nejakým spôsobom udržali. A o tomto vlastne bolo celé, nie len o tomto bolo celé to stretnutie, ale fakticky bolo o tom, čo vlastne chcem teraz ukázať na videu. Ja ukážem na videu, že sa tam niečo udialo, čo veľmi veľa ľudí komentovalo a naraz všetci začali tak trošku rozprávať ako aj my a naraz všetci zistili, že je nejaký sovietský zväz. Tak iba taká malá krátka ukážka.
Vy prvý raz na Aliaske? Лизвейте, скажите, пожалуйста. Первый?
Бывал, бывал.
Вам нравится?
Ано, тото видео облетело уклоне целый свет, претоже Лавров пришел в Микине с СССР. Ten človek, ktorý to predával, tak sa hneď stal veľmi bohatým, lebo naraz všetci začali vykupovať sa SSR a všetci sa pýtali, čo sa to vlastne deje.
Ivane, teď po tom videu si nejaký slabší vodos.
Áno, klesol si, ja som toto pozeral. Takže
ja maximum a nestíham.
Hej, a snažím sa, dobre, ale ja som nič nezmenil. Ja som stále rovnako na tom, aj tu mi to ide veľmi vysoko. Haló?
Teraz to je dobre.
Hej, takže Lavrov prišiel v tejto mikine a jednoducho hneď začal obrovský rozruch. Čo to vlastne je? Áno, svet sa riadi symbolmi. To znamená, že on tam neprišiel v tej mikine iba tak. Aj keď vám teraz pustím jedno také video, že vlastne čo o tom povedal, hej, čo on o tom povedal, keď sa ho opýtala na to moderátorka.
Zdravstvujte, Sergej Viktorovič.
Dobrý deň, Sergej Viktorovič. Škoda, že dnes nemáte na sebe mikinu z SSR.
No, myslím si, že je to prehnaná senzácia. Nie je to nič nezvyčajné. Máme veľa produktov, ktoré reprodukujú sovietské symboly. Nevidím v tom nič hanebné. Toto je súčasť nášho života, súčasť našej histórie. Je to naša vlast, ktorá teraz nadobudla podobu Ruskej federácie a je obklopená bývalými sovietskými republikami, krajinami, ktoré sú k nám priateľské. Samozrejme, existujú rôzne strety záujmov, ale to je život. Myslím si, že toto je móda, ak chcete. Videl som, že po samite Ankorejdži, mladí chlapci, ktorí študujú tu na Moskovskej štátnej univerzite a iných inštitúciách, predvádzali tieto mikiny. Zdá sa mi, že sa tu nehovorí o žiadnom imperializme, o žiadnych pokusoch o oživenie imperiálneho myslenia. Ide o to, že existuje história. A túto históriu treba zachovať, a to aj s ľahkým humorom.
Všimla si americká strana váš vzhľad?
Áno, bez akejkoľvek hystérie jednoducho povedali, že sa im toto tričko, ako to vyjadril Marco Rubio, páči.
A celkovo, aká tam bola atmosféra?
Vládla tam veľmi dobrá atmosféra. Odrážajú to aj vyhlásenia prezidenta Putina a Trumpa po rokovaniach.
Pregovorov prezidenta Putina a Trump.
Takže to bol krátka ukážka a tu je vidieť, ak sa vie nejaký politik, dá sa povedať, vyhovoriť z toho, že však to je naša história, my sme na to hrdí. Hlavne on je na to hrdý, pretože jeho práve meno je Kalantarov, je to židovské meno a Lavrov je proste židak vyšitý, pretože je tam celá vláda v Ruskej federácie. To je, ani neviem, ako by som to jednoducho nazval. Čo myslíš ty, Noro, na to?
Ja by som to nazval Chabad Ľubavič.
Tak ty si to nazval úplne jednoznačne.
Taká istá vláda je na Ukrajine.
Tak ale tie počty tejto príslušnosti boli už vlastne v tom najvyššom soviete dávno, dávno, ešte z predvojny, hej, takže tam boli vždy vo väčšine, takže nie je sa čo čudovať.
Tak áno, nie. Áno.
To je ten Hollywood, o ktorom sme hovorili, aj toto, táto mikina SSSR. Málo ľudí vie, že každý hovorí, že SSSR zanikol ako taký, čo nie je pravda, samozrejme, lebo SSSR v medzinárodnom právnom poli stále existuje. A ako sme už veľakrát spomínali v našich príspevkoch, tak paraziti to robili vždy tak, že zobrali nejakú informáciu, alebo nejaký pojem, alebo nejaký symbol, obrátili ho dole hlavou, a úplne s iným významom ho dali ľuďom s cieľom, aby ho znenávideli. Oni sú veľmi dobrí manipulátori. Tak príklad tohto je aj táto mikina SSSR. A vlastne tu sa jedná o SSSR 2.0, čo je čisto jezuitský projekt. Zase zobrali niečo, otočili to a predstavujú to za nejaký svoj projekt. Čistý Hollywood. A takisto ako meno Sergeja Lavrova, si spomínal, jeho práve meno je Kolontine. Takže...
Tak Kalantarov sa to nejako tak píše, tak. Kolontine, Kalantarov, to je také... Áno, presne to tak je. Tak ako aj Putin má svoje nejaké iné meno. Presne takým istým spôsobom.
Rovnako ako aj Šojgu a ďalší, hej, ktorí tam boli.
Áno, absolútne, ako fakticky skoro takmer všetci ľudia jednak vo vláde alebo čo ovládali Ruskú federáciu, čo je firma, ale teraz už preregistrovaná ako spoločnosť. Aká je to spoločnosť, Noro, pomôž mi?
To štátny družstevný podnik, Ruská federácia, Rusko.
Ruská federácia, Rusko, ktoré vlastne všetky tieto akty, ktoré sme vám predstavili na Telegrame, u nás tých môžete nájsť všetky dokumenty, čo sa týka GKČP, ktoré sme vám vlastne dali možnosť prečítať, tak dá sa povedať, že Alexander obnovil Sovietsky zväz a tu je jedna tá vec, že oni by to veľmi chceli urobiť. To je celá tá záležitosť. Pretože aj Sovietsky zväz drží absolútne všetky tituly a všetky práva, kedy od roku 1933 je Sovietsky zväz absolútnym nástupníkom Ruskej ríše, kde prevzal všetky tituly a práva na disponibilitu všetkými aktívami, ktoré jednoducho sú. A to sa nezmenilo, lebo Ruská federácia nie je žiadnym nástupníckym štátom. Je to firma, ktorá bola proste vytvorená, a nie je žiadnym nástupníckym štátom Sovietskeho zväzu. A preto dá sa povedať, môžem vám povedať úplne otvorene, veľmi veľa vidím, ako Ruská federácia nás ide zachrániť, ako tu všetci píšu a poďme a Ruská federácia a ideme BRICS a ideme hentam a tam. a poďme ich nasledovať. Sú to vlastne ľudia, ktorí by nás mali aj počúvať, sú to takí národniari. A treba sa nad tým zamyslieť, že kam nás vlastne chcete zobrať, kde ani BRICS fakticky je prázdny a nemá žiadne peniaze.
Presne ako hovoríš, Ruská federácia nie je žiadnym nástupníckym štátom, oni sa iba tak tvária pred svetom. Samozrejme masívne a vďačne podporovaní Západom, pretože oni vlastne vytvorili a ovládajú a riadia Ruskú federáciu ako korporáciu. Hovorím to preto, pretože všetci si pamätajú referendum z roku 1991, z 17. marca 1991, ktoré sa konalo v Sovietskom zväze a témou bolo vlastne to, že ľudia sa mali, národ sa mal rozhodnúť o tom, či si želajú zachovať vtedajšie spoločenské zriadenie alebo nie. Na výsledkom tohto referenda, ktorého účasť bola asi 80% tých oprávnených voličov, bolo, že 76,5% týchto voličov oprávnených sa vyjadrili za to, aby sa vtedajšie spoločenské zriadenie zachovalo, ale 21,7% bolo proti. Napriek tomu tejto vôli ľudu sa elity v troch zakladajúcich štátoch Sovietskeho zväzu, Ruskej federatívnej republiky, Ukrajiny a Bieloruska rozhodli, že zradia v spolupráci so Západom a všetci si dobre pamätajú, tí, ktorí samozrejme si pamätajú tie roky, ten prevrat, ten puč, ktorý nastal potom, kde bolo vystrieľaných niekoľko tisíc členov najvyššieho sovietu aj s ich rodinami a v tom puči vlastne sa zúčastnili aj izraelské jednotky špeciálne a všelijaké iné. Takže všetko bolo dopredu dohodnuté. Jednoducho, a je to spojené s tou témou, vlastne, o ktorej chceme dneska hovoriť, a to je to, že všetci sa snažia nepripustiť, aby bol oficiálne obnovený Sovietsky zväz, pretože to by znamenalo veľkú paseku pre nich, veľkú katastrofu doslova.
No a presne teraz sa preniesme, že prečo by to znamenalo katastrofu. A poďme do tej úrovne toho medzinárodného práva, kde vlastne je úplne iná vrstva tých suverénnych zmluv a trastov, od ktorých sa odvíja to všetko, čo sa vlastne deje a čo je veľmi ťažké pochopiť na tej nižšej úrovni, na tej geopolitickej alebo nejakej konceptuálnej alebo analytickej. A aké úlohy v tom zohráva teda postava Trumpa a samozrejme aj tie stretnutia, aj ten náznak toho, že médiá začali teraz už hlásiť, že sme v novom svetovom poriadku. Áno, a že šangajská spolupráca Ruska, Indie, Číny a teda ďalších aj štátov, ktoré boli ako pozorovatelia, takže naberá na váhe. Tak poďme do toho medzinárodného pola.
No rozhačiš trošku?
Áno, tak to medzinárodné polo by som začal tým, že ten svet moderný fungoval na základe trustov. Takýmto trustom, nakoľko si spomínal teraz to stretnutie v Číne, v Pekingu, tak tu treba poznamenať, že Čínska ľudová republika je tiež trust, je to vlastne obchodná spoločnosť Zväzu sovietských socialistických republik. Áno, dobre počujete. Vlastne v roku 1949 bol tento trust založený. Ako špeciálny vojensko-politický orgán ZSSR vydal nebeský mandát a v roku 1949 vykonal medzinárodnú registráciu Čínskej ľudovej republiky na 72 rokov ako obchodnej spoločnosti Zväzu sovietských socialistických republik do roku 2021. A viackrát sme už hovorili, že každý trust, ktorý trvá určité obdobie, tak po uplynutí tohto obdobia má svoje ďalšie 5-ročné vyučtovacie alebo zúčtovacie obdobie, takzvané má dať dal. A ak sa vrátime do minulosti, tak vždy, keď takéto trusty končili, a také trusty sú, čo sa týka trvania trustov, tak sú 1000-ročné, 500-ročné, 300-ročné, 100-ročné a 72-ročné a sú ešte 25-ročné. Takým 25-ročným trustom bola Ruská federácia. Ruská federácia, vlastne to obdobie vypršalo Ruskej federácie a takýmto istými trastami boli aj všetky bývalé zväzové republiky Sovietskeho zväzu. Vlastne v tom 92. roku, čiže bolo založených niekoľko korporácií. Všetky bývalé zväzové republiky Sovietskeho zväzu sa zmenili na korporácie, 25-ročných korporátnych trustov s 5-ročným prechodným obdobím na ukončenie likvidácie, čiže vyúčtovanie. Do roku 2022. Hej? A čo začalo v roku 2022? Nakoľko nikto z tých zúčastnených nevedel preukázať a nevedel vlastne splatiť svoje dlhy na základe tých trustov, tak vždy v minulosti, keď takéto trusty končili, tak tí dlžníci vlastne tým pádom, že nemali z čoho vrátiť, lebo všetko rozkradli, tak vždy zorganizovali buď pandémiu, alebo vojnu. A čo vidíme, čo sa začalo v roku 2024, vo februári 2022, ospravedlňujem sa, nazvali to špeciálna vojenská operácia. Zase nemali z čoho vrátiť dlhy a to je celý problém aj toho celého obdobia vlastne od nultej svetovej vojny, tzv. Krymskej vojny, kedy celý západný svet, na čele so Spojenými štátmi, patrí tam Vatikán, patrí tam Nemecko, všetci, ktorí, na ktorých si spomeniete, žili a dlžia Sovietskému zväzu. Ruskej ríši, najprv potom Sovietskému zväzu, ktorý vlastne, na ktorého prešli všetky tieto práva.
Čiže táto vojna, ktorú si spomínal, to je vojna, ktorá je dôsledkom trastu pod názvom Ukrajina, ktorý bol ukončený a v tom vyúštovacom období jednoducho mádať dál nefunguje, tak ideme to porozbíjať.
Áno, samozrejme, tak to bolo. Dokonca je trast Nový svetový poriadok, ktorý bol vlastne v rámci toho tisícročného božského trastu. Tak on bol, ten založil Stalin v roku 1943 v Teheráne. A keď si bol 72 ročný, keď si pripočítate 72 rokov, to je 2016, ktorý končil. Od roku 2016 prešlo 5 rokov na vyúčtovanie, to je 2021. A nakoľko nemali ako s čím vyúčtovať, či nevedeli sa oddlžiť, tak povediac, tak museli zorganizovať ďalšiu vojnu. A tú vojnu zorganizovali tak, lebo do toho samozrejme prišli ešte ich plány, ktoré sú veľmi, dá sa povedať, že precízne a prefíkané a zákerné. Tu by som spomenul Houstonský a Harvardský projekt, ktorý bol detailne rozpracovaný na rozklad Sovietskeho zväzu a potom Ruska. Samozrejme do toho patrili aj bývalý tzv. Sovietský blok, čiže krajiny východnej Európy. A v rámci toho aj Česko a Slovensko, a Ivana, Československo, na akých aktívach, alebo prečo vlastne také dôležité Československo, prečo ho zničili, prečo ho rozdelili?
Tak ako správne si poznamenal, že všetko je o trastoch, ale čo sa týka vojny na Ukrajine, ono to bolo viac menej aj biznis a súvisí to aj so všetkým týmto, by som to povedal, aj tým harvardským projektom. Ale bol to prvotná proste príčina, bol biznis, ktorý už bol dohodnutý v roku 2011. Vojna sa mala začať v roku 2016, ale museli to predlžiť, lebo tu sa končili niektoré trasty a niektoré veci a neboli na to pripravení, aby vyvraždili viacej slovanského národa. Jednoznačne je to vojna na území Sovietskeho zväzu, je to občianska vojna. Preto tam nikto nemôže vstúpiť ani vkročiť a čo sa týka riadiacich vecí, tak je to tam úplne inak. Ale tam išlo jednoducho, vždy tam išlo o biznis. A keď to tak teraz počúvate, tak veľká väčšina ľudí sa pýta, že kam patríme my? Kto sme vlastne my, Československo, ako takí, Slováci a Češi? A kde sme my? Aj my sme Sovietský zväz, alebo kto sme vlastne? Vlastne na základe ukončenia niektorých trastových vecí a na základe obnovenia, na základe medzinárodného práva, tak už som niekoľkokrát spomínal, že bola obnovená Varšavská zmluva. Varšavská zmluva, ona funguje v medzinárodnom priestore a medzinárodnom suverénnom priestore a dobre viete, že v tej Varšavskej zmluve aj my sme podpísali ako Československo, sme boli vo Varšavskej zmluve, a nie len my, aj všetky okolité štáty východného bloku. Táto Varšavská zmluva ako organizácia prešla od januára 2021 pod správu Sovietskeho zväzu, počujete ma dobre, január 2021, ako Federácia štátov ZSSR. To znamená, že v priebehu 5 rokov od tohto dátumu, teda do roku 2026, sa tam akumulujú všetky tituly ako suverénneho jednotného štátu. Čo to znamená? Znamená to, že k Varšavskej zmluve, ktorí vlastne štáty, ktoré podpísali túto zmluvu ako územia, sú teraz v takom, by som povedal, že likvidačnom zostatku Rímskej kúrie a spoločnosti Ježišovej. To sú dve také v rámci trustov, ktoré boli to spoločnosti, ktoré vlastne jednak nielen vlastnili tieto trusty, ale na nich participovali. A je veľmi dôležité tu poznamenať, že podľa týchto zdrojov všetky krajiny sveta, okrem Sovietskeho zväzu a Veľkej Británii, sú v súčasnosti považované a sú za takých agentov a sú v likvidačnom zostatku. To znamená, že aj my sme v likvidácii. Slovenská republika tiež, ktorá je korporáciou, a Česká republika takisto. Práve preto aj Emil spomínal v jednom vo svojich videí, že začnú vznikať nové republiky. A nové republiky, ktoré sa budú zakladať, pretože sú to všetko viac menej korporácie. A po roku 2026 sa očakáva, že všetky začnú vstupovať do Sovietskeho zväzu. Začnú sa pripájať k Sovietskému zväzu. Takže budú po dobu 5 rokov sa budú tieto tituly akumulovať a po roku 2026, čo už je veľmi blízko, to znamená, že už budúci rok, je to presne v roku, kedy sa začne meniť finančný systém, kedy už bude akceptovaný RA, M0, M1 XAU, kedy prebehnú prvé transakcie, kedy sa zrúti fiatný systém a kedy bude obnovené v právnom systéme Sovietsky zväz, čo znamená absolútny koniec týmto parazitom, pretože ako náhle to bude priznané, sa to stane, budú musieť platiť, na čo vlastne nemajú, pretože majú prázdne účty. Takže toto si myslím, že bola veľmi šokujúca pre vás informácia, že my sme vlastne súčasťou Sovietskeho zväzu, pretože veľa ľudí sa nás to pýtalo, že ako to vlastne je.
No ale súčasne aj celé Medzimorie, takzvané, ten útvar, ktorý sa snažili aj Spojené štáty nejako zmobilizovať ako pás oddelujúci Európu od Ruska, tak to sú všetko krajiny vlastne toho bývalého bloku, ktoré teraz vlastne sú zaradené už aj podľa medzinárodného práva k Sovietskému zväzu.
No, svojím spôsobom áno. Na základe medzinárodného práva to tak je. To znamená, že ak sa Sovietsky zväz pôjde oslobodzovať, tak sa pôjde oslobodzovať všetko. Ale to už tieto medzinárodné veci a medzinárodné, na základe suverénneho práva medzinárodného, to už je od Ivana Hrozného, ktorý zjednotil celý svet v troch veľkých ríšach, a kde sa tu viedli aj rôzne vojny od Napoleona až, ja neviem, a Napoleonskej ríše. Pretože tie dejiny sú trošku tak inak zostavené a veľká väčšina ľudí, ktorá tu nejako sa snaží prezentovať dejiny, ide iba na základe nejakých faktov, ktoré si niekde prečíta, ale všetky knižky sú fakticky prepísané. A práve preto ani vy nemôžete vidieť a nemôžete chápať ani, čo sa deje. Teraz vám dám ešte jednu veľmi dôležitú informáciu, ktorá si myslím, že vás dosť šokuje. A to je na základe toho, že my vždy hovoríme, že tá vojna vždy bola o nejaké tituly, práva na základe trustov a všetkého ostatného. A chcem vám jednu vec povedať. Naše Československo bolo postavené, a to som už hovoril niekoľkokrát aj v iných reláciách, na základe rusínskych titulov. Rusínske tituly, o tom by sa dala urobiť jedna celá relácia, sú najsilnejšie a najväčšie tituly vôbec vo svete, ktoré majú právo disponovať obrovským bohatstvom a finančných a ekonomických zdrojov na základe tohto titulu. Sú tzv. Rusínske tituly. A Spojené štáty americké, keďže sa dneska rozprávame o Spojených štátoch amerických, existovali pod rusínskym titulom, a teraz ma dobre počúvajte, od roku 1918 do roku 2018. Sú to informácie podľa vyhlásenia, oficiálneho vyhlásenia teraz Sovietskeho zväzu, kedy vláda a úrady využívali zdroje finančno-ekonomických titulov Rusínov vo svete. Tieto zdroje mali byť v roku 1972 preregistrované na rôznych účtoch, bilanciách a záznamoch rusínskej štátnosti v Európe. A v súvislosti aj s týmto sa vlastne uvádza, že Československo bolo zničené ako znak titulného privilegovaného národa Rusinov v Európe. Preto nás museli rozdeliť a preto to museli všetko dať preč. Lenže napriek tomu, že nás aj rozdelili, tak tento titul pre Rusinov zostáva zachovaný. To znamená, že Varšavská zmluva ako organizácia, o ktorej som hovoril, ktorá bola podpísaná v roku 1955, Rada vzájomnej hospodárskej pomoci, podpísaná Stalinom v roku 1949, by mala tento titul vlastniť. To znamená, že tieto organizácie fakticky vlastne tento titul. A my, vlastne celé Spojené štáty americké, vlastne žili na úkor našich titulov a našich financií. To znamená, že toto si myslím, že je teraz pre ľudí trošku také, by som povedal, že možno, že aj trošku šokujúce, že ako to bolo v tom medzinárodnom práve a trustovom práve urobené.
Myslíš, že iba trošku, hej?
Ja neviem, lebo ja v tých informáciách žijem jednoducho v kuse a my to preberáme z jednej a z druhej strany, s Norom sa veľmi o tom veľa bavíme. A teraz si už k nám pribudol aj ty. Takže myslím,
tak pokračujme plynule teda tými Spojenými štátmi na základe teda týchto informácií, ktoré si teraz zverejnil. Ako je to s tými Spojenými štátmi, jednak s republikou Spojené štáty podľa ústavy a jednak s korporáciou Spojených štátov a prípadne ešte aj s federálnou vládou, respektíve tým špeciálnym štatútom Washingtonu, Washington DC, v náväznosti na tie aktíva a na celkové aktíva vo svete, ktoré vlastní Sovietsky zväz a Veľká Británia v teda 15%.
Myslím si, že už veľa tých informácií nestihneme za nejakú polhodinu jednoducho úplne presne vysvetliť, ale budem sa snažiť niektoré veci skrátiť. Ale tam treba jednoducho vysvetliť alebo jednoducho povedať tak dôležité veci, že ľudia sú šokovaní z toho, čo Trump robí od začiatku svojho obdobia. Všimli sme si, že začal podpisovať obrovské množstvo dekretov a robil obrovské množstvo vecí, ktoré boli nepochopiteľné. A jasné, že sú aj pre mainstreamové médiá nepochopiteľné a pre ľudí už absolútne, že tu začal vyhlasovať také veci, že Ježiš, čo to robí ten Trump? On je jednoducho neuveriteľný v tom, že jeho poradcovia mu radili veľa iných vecí. Jasné, že Trump vie aj o veciach, čo sa týka M1-ky. A Alexander je uznaný absolútne celým svetom, pretože Trump nie je úplne tá najvyššia riadiaca jednotka. Nad Trumpom sú ešte nejaký ďalší, by som povedal, ďalšie organizácie. Niektorí ho nazývajú hlboký štát alebo deep state a tieto veci. Títo ľudia, ktorí jednoducho, kde tu sa vlastne hovorí o tom, že Trump bojuje proti deep state a snaží sa ho zničiť. Ale to je jedna, by som povedal, taká veľká propaganda, čo vlastne robí, pretože teraz sa o Trumpovi dozvieme trošku viacej dôležitých vecí. Jedna z veľmi dôležitých vecí je si vlastne uvedomiť, čo Trump vlastne robil, pretože on 24. januára 2025 vlastne urobil to, že bankám a spoločnostiam legálne dovolil uchovávať kryptomeny vo svojich bilanciách. To bol taký veľmi dôležitý krok, ako sa chce zachrániť, pretože vieme, že fiatné kryptomeny sú absolútne takisto prázdne, ako je celý fiatný systém a vytvorili ich tieto rodiny na to, aby sťahovali z ľudí cash a sťahovali, aby mohli vôbec prežiť. No, Trump sa nezastavil vo svojich konaniach a začal robiť také veci, vystúpil veľmi ostrým prejavom na Svetovom ekonomickom fóre, kde súčasťou tohto prejavu bola demonstrácia symbolu, pretože svet sa riadi symbolmi a to bol symbol erbu Spojených štátov amerických, na ktorom orol nebol otočený smerom k olivovej ratolesti, čo symboluje cestu k mieru, ale pozeral sa smerom k šípom, čo symbolizuje vlastne cestu k vojne. A takéto zobrazenie naposledy bolo používané v rokoch 1916 až 1945. De facto Trump v tomto momente vyhlásil existenciu Republiky Spojených štátov amerických. Konkrétne to bola republika, ktorá sa píše ako USA, pretože republika ako korporácia sa píše ako US. De jure uznal bankrot v tomto momente a likvidáciu americkej korporácie. Lenže Trump urobil pár takých, by som povedal, ja to nazývam, že vždy sú to miniatúrne chyby, aj keď to nie sú miniatúrne chyby, pretože mu od tohto momentu išla nejaká lehota, ktorá bola 180 dní, aby sa prihlásil pokračovaniu a právnemu nástupníctvu týchto Spojených štátov amerických, ktorí boli zodpovední aj za korporátne dlhy a plnili, a ktoré plnili rôzne dohody a plnili rôzne zmluvy. Zároveň tu urobil, tomuto sa ešte dostanem, že tých 180 dní vlastne nedodržal, ale zároveň zakázal vytvorenie digitálneho dolára, CBDC. Hej. On to vlastne začal, pretože tento výtvor na manipuláciu a riadenie ľudí, ktorý Fed vytvoril, Federálny rezervný systém vytvoril, tak bol jednoznačne vytvorený na to, že aby vydával nejakú digitálnu verziu dolára, ktorá sa mala používať ako oficiálny nejaký platobný prostriedok, pretože, ako vieme, tak M1 úplne zastavila všetky veci, ktoré tam mali byť. Tieto kroky mali vlastne pomôcť Trumpovi zachovať dolár ako svetovú rezervnú menu, ktorá nemá žiadnu digitálnu alternatívu. Ale jednoducho, keďže si už nevedel urobiť žiadny rozpočet, tak mal tam tie kryptomeny, fakticky odzrkadloval celý rozpočet cez kryptomeny, keď už aj Spojené štáty americké fakticky boli absolútne skrachované. To znamená, že táto digitálna alternatíva, to je čistá manipulácia, o čom sa hovorí aj v celej alternatíve a tak ďalej. Zaujímavosťou bol tento január 2025 bol veľmi zaujímavý a bolo tam viacej udalostí, ktoré mohli ľudí šokovať, pretože Trump začal premenúvať rôznymi dekretmi rôzne geografické názvy. A 25. január, že ministerstvo vnútra Spojených štátov amerických oznámilo, že s hrdosťou oznamujeme, že vám zmeníme niekoľko geografických názvov v súlade s týmito dekretmi a konkrétne išlo o Mexický záliv, bude oficiálne nazvený Americkým zálivom, napríklad urobil takúto vec. A teraz sú všetci v šoku, čo to vlastne on robí, pretože to sa týka obrovského pobrežia v Spojených štátoch amerických, kde Florida, Alabama, Mississippi, Texas, Louisiana a tak ďalej. V tejto súvislosti išlo o to, že akvizíciou rôznych francúzskych území v Severnej Amerike Spojenými štátmi už v roku 1803, to už ide od roku 1803, bola vykonaná jurisdikcia väčšnej zmluvy o spojenectve. To znamená, že toto spojenectvo, ktoré tam bolo medzi Francúzskom a Amerikom, bola takzvaná obranná zmluva o spojenectve medzi Francúzskym kráľovstvom a Spojenými štátmi. A táto zmluva vznikla počas Veľkej americkej vojny za nezávislosť proti Veľkej Británii spolu o zmluvu o priateľstve. To znamená, že on pokračoval ďalej a tam sa diali ďalšie veci. USA vystupovali ako vojenskí spojenci prvého francúzskeho císara v napoleonských vojnách. To znamená, že Spojené štáty americké boli spojencom Napoleona, ktorý historicky táto zmluva siaha až do roku 1783, kde to bolo celé spojené s touto Napoleonovou ríšou a takzvaným svetovým štátom jezuitov. Toto je fakticky, teraz trošku tak zabrdnem do takého sakrálneho, že je to všetko vlastne vláda Lucifera a až do príchodu Mašiacha. Hej. Tieto napoleonské vojny sa skončili a následne bol obnovený znova rad Templárov. Toto je veľmi zaujímavá téma, ktorú si niektorí čítajú v niektorých knižkách, tento rad Templárov, ktorý akože bol obnovený, ale to väčšinou boli všetko fejkové veci. kde v roku 1806 ilumináti pod vedením čiernej šlachty, to je čierna šlachta, to je tá aristokracia. Aristokracia, určite viete, tie rodiny Pallavicini, Medici a všetci títo, za pomoci francúzského cisárstva, Napoleona Bonaparteho, a oni vtedy bolo potrebné, aby zvolali neviem, či to dobre teraz poviem.
Sanhedrin.
No, a toto dám tebe, tebe slovo, Noro. Že čo to znamená, aby si to ľuďom objasnil, čo to znamená?
Sanhedrin, no.
Sanhedrin.
Sanhedrin je vlastne, alebo veľrada, to je taká, po slovensku to povie synedrion, je to v angličtine, je to Sanhedrin, je to vlastne taká veľrada, alebo najvyšší súd židovského práva, ktorý mal vykonávať spravodlivosť pomocou Tóry, tak ústnej, ako aj písomnej, a súčasne reprezentoval židovský ľud pred Rímom. Takže, no to má históriu, hovorím, to je no, asi 63-40 rokov pred Kristom, keď v tom čase, lebo ja som samozrejme si dal tú námahu, som sa pozrel a našiel si pár informácií z toho obdobia. Vlastne to bolo 69 veľkňazov a jeden predseda a jeden podpredseda, ktorí rozhodovali vlastne o právnych veciach. Nemali právo udeľovať, vynášať rozhodnutia o treste smrti. To mal len rímsky protektor, ktorý mal toto právo dané od rímskeho cisára. Takže hovorí sa, že vlastne predsedom alebo ako 71. členom bol samotný Mojžiš. Takže je to taký orgán, vlastne taká súdna rada. Najvyššia súdna rada.
Najvyššia súdna rada, presne tak.
Tak.
Áno, a táto najvyššia súdna rada, ako ste to vlastne teraz povedali, mala preniesť moc na orgány šabatistov, sa to volajú, pod zaštitou aškenazského fašizmu. To znamená, tých Židov sú aškenázi a sú proste rozdelení. A vlastne oni mali zjednotiť rabinov do nejakej globálnej sekty, ktorá vlastne mala vzniknúť, a táto sekta sa sformovala pod takým protektorátom jezuitov. Jezuiti, to je tiež veľmi známy proste pojem, to boli odidenci od hospitalierov, ktorí jednoducho mali svoje určité poznanie, preto sa volajú jezuiti, ich kríž je čierny na bielom pozadí, to si veľká väčšina takých krížov sa teraz tu predáva, nepredáva sa biela na čiernom pozadí, lebo tak to má byť opačne. A oni vlastne sformovali tieto organizácie do roku 1843, ako sú také najznámejšie, ako je B'nai B'rith, ktorá je veľmi taká by som povedal, najznámejšia, ako ona sa spomína sa aj v rezolúciách, si myslím však.
Spomína sa ako postavená mimo zákona, ako jedna z najradikálnejších. Proste tomu hovoria, že pagánci, hej. Po slovensky by to bolo akože bastardi, ale je to veľmi radikálna sekta, hej, ktorá existuje na Slovensku a zaujímaví ľudia boli pri jej zakladaní.
Presne tak, aj na Slovensku a samozrejme v týchto štruktúrach až po prezidentov Spojených štátov sú v tejto sekte, no.
Hej, ona má viacero názvov, napríklad Sons of the Covenant alebo nejaké také názvy sú tam všelijaké, a jej úlohou bolo tejto organizácie, ktorá sa skrývala pod viacej názvov, bolo, ako by som to povedal, pôsobenie tohto hnutia rabinov, bolo uchovanie moci celkovej a vytvorenie svetovej vlády pod vedením tajného šéfa Kahalu. Teraz sme vám vlastne prezradili, čo je to Deep State, pretože veľká väčšina alternatívy rozpráva o Deep State a ani nevie, kto za tým stojí. Teraz sme vám vlastne prezradili, ako to malo, dá sa povedať, že tú históriu. Pretože 70% tohto zväzu sú vlastne predstavitelia Deep Stateu. A sú to ako by som to povedal, znova pôjdeme trošku do sakrálu, sú to jednoducho bytosti, ktoré nie sú až takého ľudského charakteru a nie sú ľudskými nie sú, formami.
Nie sú života. Pozemského. No?
Nie sú vlastne pozemského pôvodu. Pôvodu, ako tak by som to nazval. Vlastne im sú podriadení všetci podriadení sluhovia kráľovskej komory. Tí sa vyhlásili za Židov, šabatistov, boli zapísaní do všelijakých účtovných kníh, aby ste chápali. Toto všetko je účtovníctvo. Normálne máte účtovné knihy a od roku 1302 sa tu vedie jedno veľké účtovníctvo a tam sa jednoducho všetko zapisuje. A oni všetci vyznávajú judaizmus a sú to posličkovia Mešiacha. Jednoducho a vedú si účtovné knihy o hodnote kapitálu, aktív, záväzkov až do konca sveta, do posledného súdu. A ten posledný súd vlastne on prebiehal teraz v júli, tento posledný súd. A nastal vlastne koniec tohto času. A oni tam spočítali a znásobili hodnotu kapitálu až o vyše 400%. A zaviazali sa ju zaplatiť, týchto 400%, do konca tohto sveta, posledného súdu. Toto je veľmi zaujímavé. No a keď si predstavíte, že ľudia o tom fakticky aj nevedia, ale ten posledný súd, ktorý je písaný aj tam všade, je vlastne posledný súd, bol teraz v júli, tak myslíte si, že to mali tie peniaze? Čo, Noro, myslíš si, že to zaplatili?
Samozrejme, že nezaplatili a preto sa deje to, čo sa deje momentálne vo svete.
Áno, presne, pretože ústava Spojených štátov amerických bola prijatá v prospech dedičov cisára Napoleona, ktorí spravujú úplne všetky kapitály, teda svetový finančný systém, nejaký aktíva svetovej ríše Napoleona, tiež alternatívy, ako je Jeruzalemský chrám. Tento chrám bol vytvorený ako alternatíva v Amerike. Následne na toto prezident Spojených štátov amerických Donald Trump, on uznal status quo USA ako štátu, ktorý je od roku 1812 vo vojnovom stave s Ruskou ríšou. Toto je veľmi zaujímavé. Že fakticky Spojené štáty americké sú neustále vo vojnovom stave s Ruskou ríšou. A rovnako začal predkladať ultimáta. Tieto ultimáta predložil Ukrajine, ktorá sa v roku 1920 stala súčasťou aj Poľska. Hej. Jej nástupcovi v podobe Ruskej federácie. Toto malo ochraniť všetky tituly, dôstojnosť a práva rôznych, to by sme museli ísť do takej trošku hĺbky, to sú Varšavské veľkovojvodstvo, Polsko-Litovská republika a všetky príjmy, anuity z trastu Veľké Polsko. O tom si myslím, že Noro rozprával, že taký trast existoval, toto Veľké Polsko.
Veľká moža sa to volalo.
Áno, a teraz prichádzame. Vidím, že čas sa nám kráti, ale to nevadí.
Máme ešte 15 minút navyše, čiže máme teraz ešte takých 25 minút.
Myslím, že teraz to začne byť zaujímavé, pretože prichádzajú tu do povedomia, alebo by som povedal, tu prichádzajú na scénu, povedzme to. Prichádzajú na scénu Rothschildovci. Rothschildovci, to je jednoducho, to je taká rodinka fantastických ľudí, ktorí nie tiež možno nejakých úplných človekov, lebo vieme, že starý Rothschild, ktorý bol tak, ako aj prezradil Alexander vo jednom svojom videu, tak nežil iba 70 rokov alebo 80, ale keď si k tomu pridáte ešte nejakú nulu, tak asi až toľko. A jednoducho títo ľudia boli manažeri vo finančnom systéme a dokazuje to aj to, že prezident Donald Trump a s ním spojené tieto činy alebo ktoré on robil, tak prevzal zároveň aj zodpovednosť Rothschildovcov za vrátenie zlata a úrokov v zlatej mene Sovietskeho zväzu. Prečo o tom hovorím? Rothschildovci boli totižto, spravovali rúsku imperiálnu pokladnicu a pôsobili ako finanční agenti pre umiestňovanie štátnych obligácií Ruska na externých trhoch. Získali tiež právo vykonávať rôzne obchody so zlatom, s obrovskou tou rídzosťou. To znamená, že oni to neboli iba takí nejakí obyčajní obchodníčkovia. A toto by som chcel teraz, ak môžem, my sme sa o tom rozprávali, že by som to mohol pustiť. Pretože, Noro, vy ste našli, lebo ja tieto rozhovory moc nepozerám, ale tu na Slovensku existuje jeden človek, ktorý chodí do všetkých médií a jednoducho je to človek, ktorý si, no asi si o sebe neviem, či si to myslí alebo si nemyslí, ale jednoducho je veľmi dobre vybavený pamäťou a je to ako encyklopédia a na základe naštudovaných nejakých vecí tu rozpráva rôzne veci, čo sa týka histórie. Je to bývalý kňaz, alebo neviem, či aj kňaz ešte stále nie je. A čo môžeme čakať od takého kňaza, chodí učiť nás Slovanov teraz o našej histórii. Ja neviem, či si myslíme, že či naozaj si myslíme to, že by nás takíto kňazi mohli učiť o nejakej histórii. Ty si čo myslíš? Vy si čo myslíte o tom?
Tak kňazi majú veľa informácií, pretože mali a majú prístupy k určitým takým informáciám, knižniciám, zdrojom, ku ktorým bežní ľudia nemajú. Na druhej strane všetci vieme, čo spôsobila v histórii tzv. Svätá cirkev, inkvizícia. A za svoje činy sa nikdy ani len neospravedlnila. Takže je to také, by som povedal, že pomyselné. Každý si urobí vlastný názor.
Hej, ja by som pustil, volá sa Šafín, ktorý nás ohovoril, že sme sekta, ja neviem čo, a proste sa smial. A jednoducho takéto veci. A ja by som týmto smerom chcel sa opýtať všetkých Slovanov, že či ste s tým v pohode, že vás o histórii chodí učiť takýto človek. A ja vám teraz vlastne rozprávam o Rothschildovcoch, jednoducho o rodine, ktorá zohrala obrovskú úlohu v týchto trustových záležitostiach, ktorá spravovala nie len obrovský majetok, neboli to iba obyčajní obchodníčkovia. Oni jednoducho, Rothschildovci, zlyhali voči veľmi veľa sovietským požiadavkám. A za Rothschildovcov odpovedal a zaplatil vlastne predchodca, ktorý bol popravený v roku 1975, o ktorom sme rozprávali, ale nebudeme o ňom môcť rozprávať. A začalo sa vlastne počítať 49 od roku 1975, za nich zaplatil určité dlžoby a začalo sa počítať 49-ročné obdobie prenajmu na akékoľvek zlato a operácie s ním, čo vypršalo vlastne v roku 2024. A toto sú vlastne veci, že naozaj títo ľudia ovplyvňovali naše životy a až do určitého času, kým neprišiel vlastne Alexander, a doporučujem tomuto človeku si preštudovať, kto je to Alexander a čo by mal urobiť, a za niektoré svoje výroky by som mal aj ospravedlniť, ktoré robí. Ale ja vám chcem iba povedať, že my sme vám teraz povedali, že čo tí Rothschildovci vlastne robili, a teraz počúvajte, čo akým spôsobom bagatelizuje tento človek práve túto rodinu.
Tam hore bola nádherná budova na boku. Kto tam býva v také budove? No, to sú záhradníci u Rothschilda. On by to takto rozprával. No a to je človek, ktorý si nevymýšľa. Nemá v sebe ani nenávisť, aby teraz, že budeme obviňovať Rothschildovcov za všetky naše biedy. Biedy si môžeme sami väčšinou. Ale máme tú zjednodušenú tendenciu, že obviníme druhého. Takže ako ja by som...
To bol všeobecnosti.
Vo všeobecnosti. Takže obviniť niekoho z toho, že sa mi dačo v živote nevydarilo preto, lebo som urobil chyby, a povedať, že za to môže Rothschild alebo Schiff alebo kto, tak myslím si, že nie je spravodlivé. Jasne. No ale jednoducho nadobudli bohatstvo, majú, žijú tým, no tak proste je to ich zmysel možno života, možno tým niečo si pripravujú, možno pripravujú cestu pre príchod Mašiacha. Každopádne hovorím, že to bol proste dom týchto záhradníkov, oni potom od nich prevedli.
No a tu vidíte, tak veľmi si tak niečo, a možno, že to bol príchod Mašiacha, no ale tak ale my vieme, kto je Mašiach, nie? Však akože my vám to tu teraz vlastne vysvetľujeme, aby ste vlastne pochopili všetkým tým súvislostiam, všetkým, pretože fakticky Rothschildovci, BNP, myslím, že mali banku v Moskve, ktorá bola výlučne v ich vlastníctve a slúžila na verejné financovanie a uverovanie rôznych programov. To znamená, že oni reálne ovplyvňovali naše životy, a nie, že my si niečo myslíme, alebo by to nejako tak bolo. Práve preto som sa rozhodol, že to sem zaradím, pretože si treba dávať na to pozor. Neviem, čo si vy o tom myslíte, ale ja si myslím, že je treba o tom hovoriť otvorene.
Tak na viacerých miestach, vo viacerých reláciách, alebo aj na stretnutiach priamo rôznych slovanských spolkov, veľmi podľa mňa rafinovaným spôsobom podsúval rôzne tie veci ohľadom nevyspelosti Slovanov, ohľadom barbarstva Slovanov. Vždy vyzdvihoval v podstate nejakú tú kresťanskú, byzantskú ríšu a proste to, že tie naše územia bolo treba poľučtiť a museli prísť zvonku nejakí, ktorí nám niečo museli priniesť, aby nás vlastne naučili niečomu alebo aby nás naučili lepšiemu riadeniu, pretože my sme boli takí barbari. Toto je vlastne jedna osa, ktorá sa, ja som viac tých relácií počúval s ním a vlastne toto sa ťahne všetkým tým, čo on hovorí v rámci všetkých týchto spolkov. Takže je to tak.
Ale ja nehovorím, že on vo veľa veciach akože nemá pravdu, on má určite pravdu v tom, že on si to naštudoval z dostupných vecí, lenže tu všetky knihy boli prepísané. To znamená, že ty tam tie súvislosti nedosiahneš, pokiaľ sa nedostaneš do určitých knižníc a nedostaneš sa k určitým zmluvám na medzinárodnom suverénnom práve, proste, ktoré sú. Takže takým spôsobom.
Tak ale je tu doba, že každý je zodpovedný za to, čo koná a aké slová vlastne do toho eteru, do priestranstva dáva. Takže treba sa nad tým zamyslieť tiež.
No, ale poďme pokračovať. To bola iba taká vsúka, aby si to ľudia uvedomili, pretože musia si aj uvedomiť, že keď nás ohovárajú, môže prísť rana naspäť a tá rana príde. Mali by si to rozmysleť, aby to jednoducho nerobili.
Oprav si mikrofón, Ivan, lebo trošku slabneš.
Lebo nedoporučujem, ako je lepšie? Lepšie?
No, hej.
Ja sa tu dobre počujem, neviem, ako vy ma počujete.
Dobre, lepšie.
Dobre, no už musím si nejaké ako mikrofóny poriadiť. Dobre, aby sme, ale pokračujeme ďalej, lebo ten 26. január, ono to tam Trump zobral ako z hurta, aby som povedal, a na počas založenia väčšného spojenectva medzi Spojenými štátmi a Francúzskom bol navrhol, že premenuje Lamanšský prieplav na kanál Georgia Washingtona. A to vlastne nie je náhoda, pretože prezident Donald Trump ako status quo republika a medzi spojenectvom francúzskeho císarstva, ktorý bol zvolený prezident Donald Trump, zvolený v roku 2024, sa neobratil ako kandidát na zákonné mimoriadne orgány Sovietskeho zväzu. On sa mal proste obrátiť na Sovietský zväz, aby splatil všetky so žiadosťou, aby Spojené štáty mali kvótu vo svetových peniazoch. Ak by to urobil, táto situácia by bola úplne iná dneska vo svete, ale keďže on to neurobil a neurobil to aj na základe toho, že tu zasiahla flotila RA, sa tak jednoducho nestalo. To znamená, že udialo sa to, že on prepasol tých 180 dní, o ktorých som hovoril, ktoré mu tam začali frčať do nástupníctvu. A keďže to tak neurobil a neobrateľstva, tak jeho tituly, práva, status quo, právomoci vypršali počas týchto 180 dní podľa normálne UCC toho kódexu, ktorý je. A svojím spôsobom Trump bol oklamaný. Jeho oklamali títo majitelia tohto Deep Stateu, mu povedali, že zatiaľ nie je čas, že nech tam nejde, že oni mu všetko dajú, len sa neobrácaj na ten Sovietský zväz, pretože ty si jeho dlžník a budeš im musieť platiť. Takže asi o tom si hovoril, Noro, však o týchto veciach.
Presne o tom som hovoril, pretože tie dlhy to nie sú zo včerajška, nie sú ani z prvého prezidentovania Donalda, ale ako som povedal, pochádzajú ešte z nultej svetovej vojny, z Krymskej vojny z roku 1853 a potom následne z prvej, druhej. A vždy sa tie dlhy vlastne vytvárali tým, že dlžník, tie vojny vznikali na základe toho, že tí dlžníci nechceli, nemali zaplatiť, nemali z čoho zaplatiť, tak jednoducho zorganizovali vojnu. Tie dlhy sú po lehote splatnosti a preto aj celý dnešný svet západný, Nemecko, Francúzsko, Anglicko, tí sú na tom takisto. A majú panický strach z toho, aby bol oficiálne obnovený Sovietský zväz, ktorý samozrejme v medzinárodnom právnom priestore existuje, pretože v tom prípade by to bola pre nich katastrofa, posledná katastrofa.
Áno, je to absolútne katastrofa, pretože Sovietský zväz a ako taký, vlastne sú to všetky dlhy, ktorým majú vyplatiť a jednoducho oni na to nemajú, pretože nemajú na to ani krytie, nemajú na to ani zlato. A práve preto tam robili veľmi veľa takých akcií aj na Ukrajine, kedy to chceli pokryť rôznym nerastným bohatstvom a práve preto aj Trump chcel podpísať rôzne zmluvy na toto nerastné bohatstvo, aby jednoducho mohol pokryť a mohol splatiť tieto veci. Práve preto ste videli aj Lavrova, že on proste išiel taký a mal tam SSSR a oni tam už išli, nie? A tam chceli jednoducho rokovať. Takže a to vám chcem povedať, že tu je veľmi dôležitý fakt, pretože 26. januára roku 2025 prezident Donald Trump bol vyhlásený za kráľa Jeruzalema, ktorého úlohou je realizácia projektu Nový Izrael ako izraelského kráľovca, kráľovstva v rámci, neviem, ako sa to povie, tetrarchie, či ako kráľa Heroda. To znamená, že on, Donald Trump je kráľ Jeruzalema. No a teraz, čo na to Noro? To je akože ďalší. Ja si myslím, že tento fakt o 23. hodine, neviem, koľko ľudí asi zaspí, že kto to vlastne je ten Trump.
Tak príchod Mešiacha, ten už bol pripravovaný alebo očakávaný niekoľkokrát a nikdy im to nevyšlo. Veľa z ľudí, ktorí nás dneska pozerajú alebo počúvajú, tak sa pamätajú na jedného holého cár judejský, bol to člen najvyššieho sovietu alebo ústredného výboru Sovietskeho zväzu, Evgenij Primakov. On bol judejský cár. On mal byť ten Mošiach, ale nakoniec vyšlo najavo, že to nie je on. Takže oni veľmi starostlivo sa na to pripravovali. Nie náhodou pred niekoľkými rokmi, zhruba pred 8-9 rokmi, Donald Trump oficiálne vstúpil do sekty Chabad Ľubavič. Bol sa modliť na hrobe, Schnersonovom hrobe, ktorý vlastne bol jedným z najradikálnejších rabínov, hlavných rabínov tejto sekty, ktorý vlastne hlásal to, ako sa majú robiť tie veci tak, hlavne v tejto vojne, ktorá momentálne prebieha a jej cieľom má byť vlastne zničenie, zlikvidovanie Slovanov ako takých slovanského semena, pretože slovanský národ nevedeli nikdy poraziť. Museli by ho určite do posledného človeka zlikvidovať, teda vyhubiť. Je o tom záznam, kde o tom on hovorí. A hej, že proste musia robiť všetko tak, aby si Ukrajinci mysleli jedno, aby si Rusi mysleli druhé, aby medzi sebou bojovali, veriac každý v to svoje a takto sa navzájom vyhubili. Výhercom by bol kto? No ten, ktorý bol doteraz vždy tým výhercom a oni si mysleli, že takto bude fungovať aj ďalej. Takto organizovali všetky oranžové revolúcie, všetky majdany, ale už im to nejako nevychádza.
Áno, nevychádza im to. Ten 26. január bol veľmi zaujímavý proste dátum aj z toho dôvodu, že Trump tam urobil niekoľko ďalších vyhlásení. Teraz sa môžete vlastne pozrieť na obrazovku. Hovoril o tom, že Jordánsko a Egypt by mali prijať viac utečencov z Palestíny, žiada Donald Trump. To, znova, tieto vyhlásenia nie sú náhodou. On to vyhlásil práve ako král Jeruzalema pre realizáciu tohto projektu Nového Izraela. On, je to jednoducho jeho zodpovednosť. Potom prišlo ďalšie vyhlásenie, že nikdy nesmieme zabudnúť, že Rusko pomohlo vyhrať druhú svetovú vojnu. Hej. On tam mal tých vyhlásení, mal niekoľko, pričom zdôraznil straty rusínskeho obyvateľstva z SSR 41-45. To znamená, že to sú jednoducho informácie, ktoré si teraz musíte pospájať, pretože som vám hovoril o tom, prečo to povedal. Povedal to preto, pretože USA ich uznávajú ako držiteľov zdrojov suverenity Rusinov, ako autonómneho národa. No však čerpal z týchto titulov. Takže o tomto vlastne celé je. A na základe toho Donald Trump, na základe toho, tejto jurisdikcia právneho stavu, ktorý existoval už od roku 1776, sa postavil do pozície, on vlastne postavil do pozície veľmi veľa zmluv, ktoré fakticky teraz už nemajú platnosť a neexistujú. To znamená, že je tých zmluv je veľmi veľa, tak ja si ich nepamätám, takže, ale toto sa tam vlastne stalo. Ale oni vlastne anulovali aj zmluvu z roku 1867 o predaji Aliašky. To znamená, že toto je veľmi zaujímavá téma a fakticky tým, že to Donald Trump urobil, tak Aliaška svojím spôsobom nepatrí Spojeným štátom a tam Tino rovieš niekoľko zaujímavostí, takže myslím si, že by si ich mohol povedať.
Máš teraz na mysli to, že prečo sa stretli tam, kde sa...
Áno, prečo sa vlastne stretli sa na tej Aliaške a teraz tomu vlastne prídeme. Ja by som povedal, že tam by sme to mohli aj trošku ukončiť a ešte to ukončíme fakt, že aby ľudia mali spánok trošku sakrálnymi informáciami, prečo to bolo aj na Aliaške a ja si myslím, že to bude akože taká bodka za správami dneska.
Tak je to z, minimálne z dvoch dôvodov sa to udialo na Aliaške. Ja som to už dneska načal tým, že to nebola žiadna náhoda, že to stretnutie na Aliaške pripravovali veľmi svedomito. No, viac ako mesiac sa na to pripravovali. Medzi tým kolovali rôzne informácie, rôzne sluchy o tom, že to má byť na jednom mieste, potom na druhom mieste. Nakoniec určili Aliašku. Bolo to v Anchorage, ktorý je vlastne, kde je vojenská základňa Spojených štátov, veľmi veľká. Čo však nepovedali, že severozápadnejšie sa nachádza Beringová úžina, kde sú dva ostrovy, myslím, že sa volajú Diomedové ostrovy. Jeden je väčší, druhý je menší. Ten väčší, ten patrí Sovietskému zväzu, a to hovorím zámerne Sovietskému zväzu, pretože Ruská federácia nie je žiadnym právnym ani nejakým nástupcom Sovietskeho zväzu. Takže patrí Sovietskému zväzu a ten menší, ten patrí Spojeným štátom podľa aktuálneho statusu. To by ešte samozrejme samo o sebe nič neznamenalo, ale čo je podstatné a veľmi dôležité, že pod týmito ostrovami jedna z najväčších mimozemských základní na našej planete. No a teraz sme zašli trošku ani nie do sakrálu, ale možno do science fiction pre veľa ľudí. A je tam samozrejme aj tzv. Nulový bod. To je jeden z tých, alebo možno najdôležitejší portál, za ktorý sa platilo mýto, ako si ty spomínal hneď na začiatku dnešného vysielania. Čiže tí, čo tento portál vedeli otvárať, zatvárať, tak ho využívali na to, aby keď sem prichádzali, samozrejme to boli temné sily, aby sem privádzali alebo niesli na zem všetko zlé, negatívne. A keď odtiaľ to odchádzali, tak si brali to, čo bolo pre nich potrebné k ich životu a vycúcané od ľudí. Všetci vedia, ako to stretnutie dopadlo. A okrem toho sa tam mal zapustiť alebo spustiť ich nový finančný systém, ktorý im slúbila jedna bytosť. A neviem, či chceš pokračovať ty, alebo mám pokračovať ja.
No, pokračuj. Začal, tak choď.
Tá bytosť je jedna z najtemnejších bytostí vlastne vo vesmíre. Je to ničiteľ, jeden z najväčších ničiteľov. No a volá sa, alebo hovorí sa jej Marduk. On tu bol veľmi, veľmi, veľmi dávno, alebo už si povedané, veľmi dávno tu nebol na Zemi. A on slúbil týmto našim tovarišťom, ako ich volajú Rusi, že im dá k dispozícii nový finančný systém a na veky vekov tu budú oni správcami, protektormi na tejto planete, čo ich potomkovia a tak ďalej, tak ďalej. Samozrejme, že to sa neudialo, pretože ako si spomínal, už istý čas tu prebieha čistka pomocou flotily Ra, flotily Si, takže k tomu to neprišlo. Naopak, všetky tie svetlé sily, ktoré sa na tomto podielajú, tak zaistili to, že tomuto Martukovi boli odobraté všetky práva, všetky schopnosti a vlastne znemožnený ďalej jeho akákoľvek činnosť. Asi toľko zatiaľ. Neviem, či ešte ty k tomu chceš niečo dodať.
Tak určite by som dodal k tomu, ak teda môžem to ešte tak obširnejšie. Ty si začal, išiel do toho proste úplne napriamo, áno. To znamená, že naozaj tá schôdzka, ktorá bola na tej Aliaške, nemala iba tento, o ktorom sme rozprávali. To znamená, že oni si tam vyúčtovali všetko tie veci. A tým, že sa Trump snaží, ako by som to povedal, obnoviť tú republiku, tak jednoducho robia sa tam úrovne aj na medzinárodnom práve. Ale túto schôdzku organizovali hlavne z toho dôvodu, že im bolo niečo slúbené, že dostanú. A oni to zorganizovali veľmi rýchlo, pretože práve, ako som vám spomenul, júl a august boli obrovské mesiace, kedy ľudstvo vyhralo aj na základe toho, že tu je Alexander ako tvorca Ra, na základe toho, že v júli začala operovať vo veľkom štýle flotila Ra, flotila Si, ale aj na základe toho, že sa k nám približuje jeden objekt, ktorý sa volá 30, no a teraz som si normálne, si neviem...
Atlas.
Atlas. 31 Atlas, o ktorom sa teraz veľmi veľa píše a že už nám ho teraz približujú, ale na základe toho, že Alexander zjavil, že sme suverení a sú tu normálne živí ľudia a na základe toho, že sme sa my prejavili, chápete, že ste vy tu začali budovať a na základe toho sa to všetko stalo. Zjavil a práve Atlas začali čistiť absolútne všetok priestor, pretože toto nie je iba záležitosť tu na Zemi, ale to je vyslovene vesmírna až galaktická záležitosť, ktorá sa tu udiala. A práve preto, keďže im bolo slúbené, ja to tak iba v skratke ešte zhrniem, bolo im slúbená absolútna moc nad celou Zemou, pretože na základe toho, že oni boli spojení s... O tom by sme mohli trošku tak podrobnejšie rozprávať, lebo teraz už vidím, že nemáme skoro vôbec čas. Ale to iba tak naznačím a možno, že ak nám budete písať správy do mailu, že chcete o tom počuť viacej a že by sme sa k tomu mali vrátiť, tak môžeme jednu reláciu k tomu spraviť. Ale ja to tak veľmi rýchlo zhrniem. Bolo im niečo tu slúbené. Okrem toho, že otvoria tieto brány, tak oni mali jednoducho taký plán, že keď sa tá brána otvorí, tak ju hacknú. To sú normálne ako hviezdne vojny, keď si povedete, že hviezdna brána, si pozriete seriál, tak nejako, aj keď tam je to trošku tak... trošku pokrivené, že tú bránu nechajú otvorenú a napúšťajú sem rôzne bytosti také, ktoré nás jednoducho zničia. A jednoducho ľudstvo nemalo byť. Ja som v poslednom prejave minulej relácie o tom hovoril, že my sme tu už vôbec nemali byť. A slúbili im, že na základe finančného systému, to znamená, že tu vidíte to, že to nie sú peniaze finančný systém, ale je to jednoducho energia, ktorú sa mi mal niekto pustiť, im anuluje všetky dlhy a urobí všetko a budú mať nad vládu, nad celým našim ľudstvom. A toto sa všetko dialo vlastne v júli. My sme to, Peťo, spolu tak trošku prežívali, aj keď som ti všetko nehovoril, ale keď sme išli po Českej republike, tak som mal veľmi veľa telefonátov o tom, že čo sa vlastne deje na tejto úrovni. A prežíval som to ako veľmi tak, lebo fakt naozaj sme fakticky vyhrali a na základe tým, že flotila Ra zakryla všetky kanály a zakryla všetky tieto prienikové body sem na túto našu zem, kde to bolo celé anulované a boli im zobraté všetky kódy, pretože oni niekde prišli a chceli zadať nejaké kódy a jednoducho tie kódy nemali. Keď si to predstavíte, to je také jednoduché, že máte PIN a nefunguje vám ten PIN. A nevedeli, čo sa deje, tak sú tu rôzne také opravné jednotky, aby ste chápali, že ako sa to všetko deje, že čo mohli urobiť, tak celá zem, tu sú pod zemou, sú všade tunely, chodia tu také rýchlo vlaky, práve preto oni aj prišli na tú vojenskú základňu, ale oni sa tam presunuli obrovskou rýchlosťou a čakali, že sa tam otvorí nejaká v tomto kontinuu nejaká brána, lenže ona už bola dávno zablokovaná a kódy nefungovali a nevedeli sa cez rôzne okultné spolky s nimi spojiť. A jednoducho sa tá brána neotvorila a nič neprišlo. Práve preto sa tá schôdzka skončila veľmi rýchlo, pretože aj rôzna opravárenská skupina, ktorá tam bola pozvaná, že aby tú bránu otvorila, tak im povedala, že brána je v poriadku, ale je niečo s vami nie je v poriadku. A tým pádom sa udiala taká vec, že oni veľmi rýchlo skončili, videli ste, oni to mali všetko pripravené. Zámienka bola iba vojna na Ukrajine, nič nedostali, išli v smutku a teraz sa snažia jednoducho niečo obnoviť. Áno, ten nový finančný systém sa mal volať Cryptum Quantum, mali to jednoducho spustiť a bola to ich posledná šanca na ich záchranu a to sa jednoducho nestalo. Práve preto svetlo vyhralo, všetko sa to začalo diať v auguste a na základe aj toho, že 20. augusta Slovenské podielové družstvo vyhlásilo otvorenie našej banky, Národnej banky SPDR a bola aj ohlásená emitácia koruna roda, čo to znamená, že vlastne tá koruna roda, rod najvyšší, akože všetci Slovania o tom vedia, čo je to rod najvyšší. To znamená, že čo iné tu môže byť vyemitované iba ako koruna roda, ktorá má prelomiť úplne všetky veci, celú túto temnotu, ako by som to nazval, ktorá tu je na tejto zemi a jednoducho má rozosvietiť celý svet, preto o tom rozprávajú aj proroctva. A tie proroctva vlastne hovoria o tom, že to svetlo vyjde z Bratislavy. To znamená to, že posledné plány, ktoré mali na ovládnutie zeme, sa neuskutočnili. Odtedy sa každý deň upgradujú správy aj na tejto úrovni. By som povedal, že to je vesmírna úroveň, potom je galaktická úroveň, potom sú pozemská, potom sú suverené akty pozemské, ktoré sú proste, ktoré sa tu dejú. A to všetko, čo pozeráte v telke, je jednoducho Hollywood. Tak by som to celé nazval. To znamená, že nestalo sa to, môžeme všetci oslavovať, jednoducho urobiť. Je to aj vďaka vám všetkým. Není to, pretože sme sa prejavili, keby sme sa neboli zobudili, keby sme neboli robili tie kroky, keby sme sa neboli zjednocovali, keby sme neboli pomáhali Emilovi v tom, aby jednoducho dokázal prejsť cez tie prekážky, ktoré mal on pred sebou, celá jeho rodina, pretože nebolo to vždy jednoduché, tak jednoducho by sa to nestalo. A to vám chcem povedať, že je to na základe činov, čo sa deje. Nie je to na základe toho, že jednoducho je tu nejaké proroctvo a musí sa to stať. Ono to musíme reálne urobiť. Práve preto zahoďte pukance niekde do koša, pošlapte tie pukance jednoducho, vykašlite sa na nej, vyhrňte rukávy a jednoducho poďme spolu budovať. Jednoducho to príďte 20., aby ste pochopili, o čom to celé je, aby ste cítili tú energiu, ktorá sa teraz rozleje do celého Československa najskôr, ktorá jednoducho ožiari celý svet, kde sa začne meniť vedomie ľudí, ktorí začnú chápať, čo je to vlastne tá pravda. Pretože my sme vám teraz odhalili naozaj iba časť z nejakých vecí, prečo títo herci, kde jeden sa volá Kovrigin a druhý ani neviem, či žije, ale nežije, mám informácie, že absolútne nie, že tieto klóny, ktoré sa stretávajú a ukazujú vám nejaké svoje činy, alebo ja neviem čo, a vy sa to snažíte analyzovať a teraz držíte palce jednému, druhý držia palce druhému, že to nie je o tom. Voľme seba, voľme našu budúcnosť a vykašlite sa už na to, že by ste volili niekoho iného. Poďme jednoducho ďalej, budeme sa vám snažiť dávať ďalšie informácie. Náš mail je, tuto môžem stlačiť, náš mail je info@zlataera.org. Ak chcete ďalšie informácie, kľudne píšte, prejavte sa. Začnite sa prejavovať, jednoducho začnite šíriť informácie. To je jediná cesta. Začnite sa združovať. Začnite jednoducho niečo robiť, pretože nikto to za nás neurobí. Absolútne nikto. Teraz už to budeme mať vo vlastných rukách. Ja by som myslel, že s týmto by som aj dneska skončil.
Tak toto boli slová, ktoré zazneli vo významný deň 7.9. na červený spln mesiaca, ktorý skončil 22.55, ktorý znamená transformáciu a tieto tvoje slova, Ivan, verím, že doplnili tú skladačku transformácie ľudí, ktorí v rámci tej transformácie dúfam, že hlavne stratili strachy a naozaj si vysúkali rukávy a ideme spolu na to a vidíme sa 29. na prvej Československej rodovej konferencii v Brne.
Ja by som chcel ešte k tomuto doplniť. Ako teraz sme vám prezradili jednoducho informácie, išli sme jednoducho postupne na základe suverénnych vecí, ale dotkli sme sa aj tých sakrálnych záležitostí, že a teraz už fakticky vy viete, prečo sa uskutočnili tie rozhovory Putina a Trumpa na tomto meste. Uvedome si jednu vec, že všetci robíme na svojich úrovniach bytia. Toto ešte by som chcel povedať. Flotila Ra je niekde hore, sú tu rôzne galaktické rády, ktoré oni chceli tu ovládať a všetkých nás. A my sme tu dole, nechcem povedať, že na Zemi, my sme sa tu narodili, toto sú naše skúsenosti. A jednoducho berme to tak, že všetci si plnia svoje úlohy. Všetci si plnia svoje úlohy. Preto aj my si plňme jednoducho svoje úlohy. Toto je naša úloha. Možno, že naša úloha, moja, Norová a teba, Petrová, je to, aby sme vás trošku inšpirovali, aby sme vám niečo hovorili. Ale uvedome si, že teraz, keď porovnáte informácie, ktoré ste dostali dneska, a pozrite sa do alternatívy a pozrite sa do mainstreamu, tak vám to vôbec nebude dávať žiadny zmysel. Práve preto zobuďme sa všetci a dajme hore rukavy a poďme do toho.
Takže ešte raz ďakujem. Jeho výsosť Ivan Krajčírik za Zlatú éru. Noro, tik-tak, jeho výsosť Noro Olach. Ďakujem takisto. Ešte poslednú vetu, Noro.
Ja chcem všetkým veľmi poďakovať tým, ktorí dneska nás sledovali alebo aj pozerali, že si našli ten čas. My sme sa snažili vám samozrejme za to skrátené obdobie, tie dve hodinky, niečo vám odovzdať, maximum toho, čo sa za ten čas mohlo vám odovzdať. Ak vás niečo v tejto tematike zaujíma, tak píšte na ten mail. Samozrejme, vaše návrhy, na čo by ste ešte očakávali, možno nejaké informácie. Takže my sa budeme snažiť, ako Ivan hovoril, urobiť možno nejakú špeciálnu reláciu na tieto veci. Ešte raz ďakujem všetkým.
Ešte jednu vec, ak môžem, ešte jednu vec. Budeme spúšťať stránku Zlatá éra. Tých informácií je veľmi veľa. Ak ste tu nejakí novinári, nejakí ľudia, ktorí viete písať, ktorí máte záujem jednoducho pomôcť, ktorí naozaj viete spracovávať informácie, tých informácií je veľmi veľa, že by sme to publikovali. Chcete patriť do toho týmu Zlatej éry ako novinári? My už tu máme nejakých ľudí, ktorí by mi mali telefonovať, ale čím nás bude viac, tým bude lepšie. Poďme vytvoriť taký nový tým informačný, ktorý naozaj začne ľudí informovať, ako to je. To je všetko ešte, čo som chcel povedať. Toto som nechcel zabudnúť dneska.
Dobre,
tak preto až na konci ma to napadlo.
Ešte raz ďakujem všetkým, Martin, aj tebe. Zrejme sa budeme počuť 21.9., čiže po tom úžasnom stretnutí po tej konferencii v Brne, kde sa verím so všetkými vami, ktorí sa na nás pozeráte, stretneme. Takže ďakujem a pesničku si asi nastrihneme.
Zdravia všetkým. Ne, už pretavujeme, chlapci. Už pretavujeme.
Áno, pesničku si nastrihneme k tomu, nepúšte už nič, ukončíme.
Díky moc.
Zdravia všetkým a sláva rodu.
Hezký sláva večer, rodu. Sláva rodu. Tak, jenom děkovačka, dámy a pánové. A rozlúčíme sa.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.